Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten nå. Det er et dagmøte. Det betyr at det er noen endringer i vår sendeplan, og at de programmene som vanligvis sendes nå, ikke blir sendt. Foruten at lyden blir sendt her på radioen, så kan du se det hele som en videostream ved å klikke deg inn på Vestre Toten kommunes sider på Facebook. Da skal vi sette over til ordfører Stian Olavsen.
Ja, hjertelig velkommen til kommunestyret i Vestre Toten. Velkommen til lyttere, seere, tilhørere og ikke minst de politiske representanter i kommunestyret. Vi gjør som alltid, vi går løs på frammøtelista for å se hvem som på plass og hvor mange vi til møtestart. Og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og da det Stian Olavsen, og jeg på plass. Tonje Bergemjar. Ja. Jon Åslund har forfall, inn kommer Henning Karlsen. Ja. Stian Pettersbakken. Ja. Rolf Erik Halle. Ja. Ann-Marit Sandsengen. Ja. Lene Myrvold. Ja. Silje Sandsengen. Ja. Ole Rune Helbostad. Ja. Frode Engen. Ja. Tore Løkken. Maj-Britt Syversen Huse og Siv Anita Midtskogen. På SVs liste så det Ahmed Harun Ali. På Miljøpartiet De Grønnes liste Paula Elvesveen. På Fremskrittspartiets liste Svein Erik Sørensen. Stein Rune Winger. Odd Ingar Hoberg. På Senterpartiets liste så det Åge Midtbø. Arild Nikolai Ødegård. Dorte Ødegård Benkert. Hans Christian Thorsrud. Sissel Saker av forfall, inn kommer Olav Kleiven. Håvard Johansen Lingård har forfall, og inn kommer Bjørn Stens Liversen. Ja. Jorunn Signe Ballangerud. Ja. På høyre sin liste så det Elin Synnøve Solberg. Ja. Arve Sørbo. Ja. Asker Sveen. Ja. Og Kjetil Sangnes. Ja. På rødt sin liste så har Tor Sundheim forfall, og inn kommer Reidi Ødegård. Ja. Og som uavhengig Anders Villåsen.
Ja. Bra, da vi 31 representanter, akkurat så mange vi skal vara. Og så det på første sak, det godkjenning av innkalling med saksliste, og der ønsker jeg å legge til et kulepunkt under melding orienteringer, og det dreier seg jo da om en orientering om aktiviteter på Ille Flerbrukshus, som har vært etterspørt tidligere på åpen post av Svein-Erik Sørensen på Fremskrittspartiet. Så hvis det i orden for kommunestyret, så blir det lagt til som punkt under melding orienteringer. Det i orden. Da det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, ønsker ordet til sakslista.
Ja, ordfører, det stått folk her før å bemerke for sen innkalling og saksliste som sendt ut på forhånd. I reglementet så står det hvordan dette skal gjøres, og det ordførerens ansvar å ha innkalling og saksliste på plass i de tidsfrister som gitt. Vi opplever nå til dette møtet at saksliste med saker ble sendt 5 dager etter fristen, altså på 14 dager, noe som jo gjør det noe verre for kommunestyremedlemmene å planlegge sin møtevirksomhet utifra å partimessig behandle kommunestyrets saker på en forsvarlig måte. Jeg legger også merke til at ordføreren svært ettersittende når det gjelder tidsfrister under åpen post og interpellasjoner, og slik at vi har å forholde oss til det, men når det gjelder akkurat innkallinger til kommunestyren og kanskje andre utvalg, så sklir dette en del. I reglementet så står det faktisk, ordfører, 6 dager, men i arbeidsvilkår så har vi bestemt 14 dager, slik at jeg ber ordføreren om å få rett opp reglementet, slik at det blir ajourført i forhold til de retningslinjene vi har. Så da lurer jeg på, hvordan det ordføreren ser på at vi til stadighet, eller i alle fall noen ganger, får saker for sent utsendt? Det lov å sende hastesaker i etterkant, men det bør da også være fortvis i unntaket som bestemmer nettopp det. Så vi reflekterer litt over akkurat dette med utsending av sakene, og at det kommer for sent. Og jeg vil ha ordførerens kommentarer på akkurat det. Det jo da det du som tar ansvarlig for at dette blir fulgt opp. Takk.
Takk. Nei, altså det i utgangspunktet for saker som blir sendt ut, så har jo jeg som ordfører da brukt reglementet vår som utgangspunkt. Jeg har ikke fått meg med at det står 14 dager i arbeidsvilkåret. Jeg har brukt reglementet til grunn, og der står det vel 10 dager, slik jeg husker det. Og så det 6 dager, ok. Ja, vi har brukt den 10 dagers regel som vi egentlig har praktisert i flere sammenhenger, og som har vært referert til i tidligere møter. Og så det jo slik dessverre innimellom at noen saker det jo administrasjonen som jobber med, og kanskje ikke ferdig til den tida vi sier av ulike grunner, om det opplysninger som skal innhentes, eller det andre årsaker til at det blir forsinket. Og da har vi jo brukt å ettersende og sendt da en beskjed når vi innimellom på melding og på mail om at det har vært i etterkjent, men vi selvsagt, holdningen jo at vi skal prøve å klare det innen fristen, og så hvis det ønskelig med et reglementendring, så må jo det ikke bli opp til meg, men det fortsatt opp til kommunestyret, at en reglementendring kan ikke gjøre alene, så den må opp at som sak da i kommunestyret og få et politisk flertall for det. Det ikke noe jeg kan gjøre på egen hånd, men jeg noterer meg i hvert fall at det et ønske fra da det i Arild og Senterpartiet da, om at det blir gjort som reglementendring der, og så målen jo også da si at hvis det noen representanter som føler at saken kommer for sent, slik at den ikke føler den har klart å behandle den, så det også viktig at den gir beskjed til Barsat, at vi ikke da har vedtatt saker tidligere som har kommet senere enn 14 dager, at den ikke har følt seg klart å behandle det, så må det jo da det politiske si fra om det. Men hvis den ønsker 14 dagers frist i reglementet, så må det tas opp som egen sak, for det har ikke myndighet til å gjøre alene. Så hvis det et ønske, så noterer jeg med det, og så må det da komme tilbake til kommunestyret. Så bare ønsker kommunedirektøren å komme med en kommentar, og så skal du få ordet, Arild.
Ja, ordfører, jeg har ikke lyst til å på en måte fraskrive meg ansvar for at vi noen ganger blir litt senere, for vi prøver å forholde oss til den 14-dagers fristen som er satt der. Og så det noen ganger, hvis det møteplanen slik at det blir avstand imellom møten som på en måte ikke gjør at det stemmer så godt, som gjør at det kan bli forsinkelse. Men vi prøver å sette opp en møteplan også, som gjør at vi skal greie de 14 dager. Og så finnes det noen perioder på året som det blir så ekstremt travelt at det blir krevende å få det til, og det jo det som situasjonen denne gangen. Men jeg beklager at vi ikke har holdt det i 14 dager, og det skal vi har vel laget møteplan for neste år, og Vegard, som på en måte gjør at det skal være mulig å få til. Og så kan vi jo ta den diskusjonen nå på en måte om vi prøver å unngå å drive og dele opp og sende ut i flere omganger. Så hvis det sånn at det noen saker som er på tur, og det en 2-3 dager etter den 14-dagsfristen, så har den sett det som en fordel at den kan kjøre til hele lista samlet. Men det jo ikke en diskusjon vi kan ta da, om vi heller skal sende ut det vi har på 14 dager, og at vi eventuelt supplerer. Men dette i stor grad mitt ansvar, og selv om det formelt er ordføreren sitt, så ikke noen tvil om det. Takk.
Takk. Og så tar vi med uansett med de signaler du kommer her, Arild, slik at vi skal prøve å få det til å flyte best mulig ut fra hva som står skrivet. Men ja, ordet ditt.
Jeg takker for svaret. Det jo også slik at det vi politikere, og vi har det, og våre arbeidsdager, og når vi må sende inn saker på interpellasjoner, spørsmål, så har vi frister å forholde oss til, og det må også ordfører og kommunedirektør forholde seg til. Men da, konkret, så må vi ha ajourført arbeidsvilkår og reglement, slik at det stemmer overens. For nå har ordføreren trodd at det var færre dager enn det det står på, eller flere dager enn det står på reglementet, slik at vi får dette her på plass, og at vi forholder oss til det. Og så skal vi som politikere naturligvis gjøre det vi kan for å oppfylle det, og oppfylle det som vi har pålagt om tidsfrister, men da må det også gå andre veien. Takk.
Takk skal du ha. Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg ikke uenig i det som blir sagt der, men jeg stiller jo kanskje spørsmålstegn ved om 14 dager for lang tid, da. Burde vi ha sett på alt? Altså når vi til stadighet opplever at vi ikke klarer å etterkomme det nettopp på grunn av at det dukker opp saker og at det behov for å ettersende saker. Og så det jo sånn at det blir jo også kritikk hvis vi ikke blir orientert, at hvis saken ikke kommer raskt nok, så at det kanskje 14 dager for lang tid, så jeg ønsker kanskje at vi ser på begge forskrift og reglement på nytt, ja. Takk.
Takk. Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så anmoder jeg at dette ikke noe debatt om det her nå, så hvis det for vi dreier som sagt om sakslista i dag sånn sett, men det skal få lov til å komme oss med en kommentar, og så blir bare mitt svar at vi tar med de signalene, så kommer det som en sak der den kan revidere disse frister som vi nå prater om, det er slik jeg forstår kommunestyret. Sven-Erik, vær så god.
Ordfører, ja, dette ikke noe som Vestre Toten alene om. Vi i Fremskrittspartiet som fremmer dette, for vi så at andre kommuner fikk det til. Så at dette skal være noe umulighet for Vestre Toten, det ser jeg ingen grunn til. Så jeg håper at vi fortsatt med 14 dager, for vi trenger den tiden på å forberede oss godt. Takk.
Takk. Jeg bør avslutte derfor bli opptatt av kommunestyret når vi tar det opp, at det skal konkludere her nå. Men da har jeg ikke sett noen flere hender som er de kommentarer som har kommet, så kan vi vel godkjenne sakslista til møte. Det kan vi gjøre. Og før vi da går på godkjenning av protokoll og så videre, så har vi tre permisjonssøknader som jeg tar opp til godkjenning før vi går videre. Den første er fra representanten Villåsen. Det gjelder fra klokka 11 til 1. Kan vi godkjenne det? Det kan vi gjøre. Så er det Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, fra klokka 12:30 og ut dagen. Kan vi godkjenne det? Ut møtedagen, vel å merke, ikke ut hele dagen, men bare ut mens vi er her i hvert fall. Og så er det Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, fra klokka 10:30 til 11:30. Det kan nå godkjennes. Da er permisjonssøknaden innvilget. Da er det neste sak, og det er godkjenning av protokoll fra møten 27. oktober 2022. Er noen som ønsker ordet? Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, det gjelder referatsaker som vi behandlet i førre møte. Der hadde jo jeg og representanten Midtskogen noen betraktninger og spørsmål rundt dette kommunebarometret. Og så står det at kommunedirektøren svarte opp, men jeg hørte bare at den svarte opp på kostnadsnivå, ikke på grunn av at vi kommer så dårlig ut på saksbehandling. Der kjente jeg huset at det ble svart opp godt. Og så står det at det skal sendes ut rapport til kommunestyrets medlemmer. Jeg kan ikke se å ha fått den. Det er mulig det har vært en glipp. Takk.
Takk. Da ønsker kommunedirektøren å gi en kommentar på det. Vær så god.
Jeg ordfører, den utsendingen ble sendt ut til kommunestyret. Den rapporten på kommunebarometret. Det er ikke sikkert det er gjort. Da skal vi i så fall sørge for at det blir sendt ut.
Ja.
Jeg svarer opp på det med saksbehandling. Det brukte jeg litt tid på, Sørensen, for det var rett og slett den feilen som var sånn, for å si, i forhold til den digitale rapporteringen, som jeg sa at var veldig synd, for at vi skårer egentlig veldig høyt på det på den saksbehandlingen på plansaker og så videre, som hadde gjort at vi hadde raset oppover på kommunebarometret. Så da har vi jobbet med i etterkant for å sørge for at vi neste omgang får på plass. Takk.
Takk. Da har jeg ikke sett flere hender, så da kan vi godkjenne protokoll fra førre møte. Da er det referatsaker fra politisk råd og utvalg. Er det noen som ønsker ordet av det? Der var flere som ønsker. Åge Midtbø Senterpartiet var hakk. Ikke kjappere enn Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, og så er det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så er det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god, Åge.
Takk for det ordet før, det er til ofte jeg vinner i trekning. Det er sjelden. Nei, det gjelder sak 53-2022, vannforsyring av drikkevatten i Vestre Toten kommune. Og det framgår da å ta den møteprotokoll at ledelsen ved teknisk drift har gitt en grundig orientering opp til 15 punkter som tar for seg totaliteten til vannforsyning i Vestre Toten ifra Skjelbreia til ut av abonnenta. Altså hvordan tjenesteområdet da forvalter og driver kommunens vannforsyning som er kritisk infrastruktur med leveranse til alle abonnenter. Etter at det tidligere utvalg for teknisk drift at plansaker gikk fra fagutvalg til med kun ansvar for plansaker, så ble det månedlige oppdateringer om teknisk drift sine gjøremål helt borte. Så vi gikk fra å vete ganske mye, og det var skikkelig interessant, til å vete omtrent null. Det er veldig bra at KU etterspør hvordan tjenesten drives for å oppfylle de krav som stilles, Men det noe spesielt at vi som politikere egentlig ikke vet mer enn at vattnet kommer fram med en tilfredsstillende kvalitet, og det gjelder jo både vann og avløp. For det med vedgår, for min egen del, så gikk jeg fra veta mye til veta null, og kommunaltekniske tjenester, det jo kjempeviktig og kritisk infrastruktur. Og nå det jo slik at det i kommunaltekniske tjenester som vann og avløp, det jo da selvfinansierende oppgaver, og nettopp fordi det nå går mye opp, så burde kanskje vi har visst litt mer om det i grunnen som ligger bak, at det da blir mye dyrere, og energi jo selvsagt rent av dem, og renter. Men spørsmålet der går jo da til deg, Bjørn, fra kommunedirektøren. Tell hvem og hvor ofte rapporteres det fra tjenesteområdets aktiviteter gjennom året, om det da tell noen. Takk.
Takk, Åge. Da ønsker kommunedirektøren å gi en kommentar, og så kan Siv Anita Midtskog i Narvepartiet gjøre seg klar.
Ja, takk for det. Ja, det rapporteres på månedlig til meg, men i tertialrapporten som går til kommunestyret, så det ganske grundig aktivitetsrapportering fra teknisk drift på status på prosjekter og framdrift og ståa. Så uten at det vel slik at det de færreste områder vi går helt ned i detaljer på, hvis dette blir etterspurt. Men det ligger i den rapporteringen vi har tertialvis. Så det den rapporteringen som takk.
Takk. Da det Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, og så kan Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, gjøre seg klar. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg ser ta protokollen fra Arbeidsmiljøutvalget at de har behandlet saken om varslingsrutiner. Og i den sammenheng så mener jeg at kommunestyret burde ha fått protokollen som vedlegg når vi behandler saken om varslingsrutiner i forrige kommunestyremøte. Dersom kommunestyret skal få innsikt i uttalelser fra de ulike forvaltningsorganene som har behandlet saken, så mener jeg at det bør tilstrebes at protokoller følger med sakdokumentet til det organet som skal ta beslutningen. Takk.
Takk. Da ønsker kommunedirektøren igjen kommentar på det.
Takk, ordfører. Det ble mange unger i tidlig møte. Ja, men det sånn, det går an å mene at vi kan ha protokollet som belegg. I saken så skrev jeg om behandlingen som har vært, og vi jobber med det varslingsrutiner i prosess, og når det gjelder rutiner for intern varsling, så skal det skje en prosess mellom parter, mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og det gjorde vi ved at vi hadde saken innom arbeidsmiljøutvalget en eller to ganger, og gikk gjennom underveis i utarbeidet av rutinen, og gjorde det samme i møte med tillitsvalgte i partsmøte. Så jobber vi med det i en prosess videre, hadde rutiner som var bortimot klare når det var i arbeidsmiljøutvalget og i partsmøte, og så gjorde vi en kvalitetssikring med KVAs advokater, som vi gjorde noen små justeringer, men reelt innholdet endret ikke noe, det ble bare forbedring på en måte å ta det, og så varslet vi tilbake på at det var sånn det ble. Så denne er litt sånn spesielt det der. Altså hvis du har på en måte faktisk en uttalelse til budsjettet eller like ting, eller om det fra et, og det kan være fra et råd eller utvalg, så bør det komme fram. Men akkurat i den saken der, så var på en måte arbeidsmiljøutvalget en del i den forberedende saksbehandlingen og i det prosessarbeidet. Så jeg ikke uenig med deg, men da har jeg forklart hvorfor det sånn i denne saken. Takk.
Da kan Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, kommer fram, og så foreslår under hans innlegg at vi da setter strek under den saken, og så kan Paula Elvesøen, Miljøpartiet De Grønne, gjøre seg klar. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. Par saker. Kontrollutvalgets referat, det sak 54. Horisont Miljøpark, IKS vurdering av undersøkelser. Dette jo en sak som det har vært skrivet opp og ned i media om. Og til tross for det så har vi vel flere spørsmål enn vi har svar. Og så står det her at med bakgrunn i tilbakemeldingen fra andre kontrollutvalg, og ut fra en helhetsvurdering mener kontrollutvalget i Vestre Toten kommune at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre nærmere undersøkelser i tilknytning til administrerende direktør sin avgang i Horisont Miljøpark IKS. Jeg vil gjerne veta den helhetsvurderingen, utdype den litt. Jeg ser kontrollutvalgets ledere her i dag, så han kan utdype det litt. Og så var det en annen sak her, ordfører. Det var AMU sitt møte, sak 20, var det vel? Det handler i hvert fall om brytematter. Det har vært bevilget 10.288 kroner av brytematter som arbeidsmiljøtiltak. Kan jeg få en liten forklaring på det? Hvor mye brytematter får en for 10.000 kroner? Og hvem det som skal bryte?
Takk. Det må bli Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og alle sammen da, så vi får ut litt. Det har tatt ned graden her, så vi må liksom få på at varmen litt. Nei, men det noteres, Svein-Erik, hva disse her brytematten skal gå til. Men kontrollutvalgets leder, Aske Sveen, skal få lov til å svare opp på det første spørsmålet ditt. Vær så god, Aske.
Ordfører, nei, altså, dette har jo vært, som Sørensen sier, en sak at og fram, så det holder. Det vi endte ned på, grunnen til at vi endte ned på, det at Gjøvik, som den desidert største eieren, ville ikke delta i en sånn undersøkelse. Det det ene. Og det andre at saken som sådan var jo case closed, for å si det sånn, og som det står i referatet der, at begge parter var jo representert med profesjonelle, altså jurister, da, som da var med på å ende den avtalen. Så som det står, det en helhetsvurdering, men altså de to elementene, med kanskje vekt på det med Gjøvik, vi synes det viktig at største eier enig i det vi gjør i forhold til et sånt selskap. Takk.
Takk skal du ha, Asgeir. Og så var det brytematter. Altså, ta den andre først. Ja, greit. Men da må sjekkes opp litt at det var altså brytematten. Men da, Paula, du så en Miljøpartiet i Grønne. Skal du få lov til å få ordet først, du. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det jeg skulle spørre om har for så vidt allerede blitt nevnt, men altså, det i forbindelse med drikkevann og den orienteringen som så ut til å være veldig grundig som jeg har hatt i kontrollutvalget. Så jeg hadde ønsket at den samme orienteringen skulle komme her i kommunestyret, for det tror jeg noe som alle lyttere også veldig opptatt av. Og nå det mulig at det kommer uten at jeg hadde spurt om det, men nå har jeg i hvert fall sagt det, så det greit. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da det replikk fra Åge Midtbø Senterpartiet.
Takk for det, ordfører. Det var jo nettopp det Paula i rakket til noen Bjørn svarer her i sted, for det gikk litt for fort, men at det var jo akkurat det Paula etterspørs, som jeg tenkte på, ikke sant? At den Tertial-rapporten, der gis det en sånn noenlunde overordnet oversikt, og den har vi jo lest jo i det forskjellige tjenesteområdet, men den grundige oversikten som virkelig gir oss kunnskap om hva de driver med, det har jo KU fått, og der bør det flere av KU ha. Takk.
Takk skal du ha. Jeg har notert opp orientering rundt nettopp der på parket mitt her, Åge. Men da skal vi få svaret på hva disse brytematten går til. Så ordet ditt, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Det mye rart en kommunedirektør skal huske. Nå skal jeg altså ikke gå til kommunestyret, det skal jeg love. Jeg husker ikke helt detaljer i det, men det handler om, det skal ikke brukes av bryting, men det skal brukes av andre tiltak på en måte som går på avslappingstiltak eller sånn der arbeidsmiljøtiltak på en arbeidsplass der de driver med ulike former for aktivitet som skal være bra for å roe ned og slappe av, for å si det på den måten. Så jeg tror ikke jeg skal dra noe videre enn det. Men ikke bryting. Takk.
Takk, Bjørn. Ønsket du, Trine, å komme en kommentar på? Du kan få lov til å svare opp hvis du... Trine Husser, skulle jeg si. Men da det helse- og omsorgssjefen hadde... Har nok en enda... Får vi se om det samsvarer med kommunerektøren her. Vær så god, Trine.
Ja, takk, kommunestyre. Ja, dette brukes til å trene på å forsvare seg og sånn i forhold til tjenestene vi utøver. Ja. Mm. Og da det greit å ha en sånn matte når en driver og øver litt da. Ja. Mm.
Bra, da har vi fått klarhet i det. Da så jeg heller ingen andre hender mens før strek var satt, så da tar vi referatsaken til orientering. Bra, da det orienteringer og meldinger, og da første ut, det regionsjef Svein Håvard Korsholm, som vi så heldig å få på besøk her i dag, som skal dra litt sånn oversikt rundt hva Gjøvik-region utvikling jobber med, og hva slags prosjekter vi aktive i og gir litt overordnet status på det. Så da, Svein Håvard, er ordet ditt.
Tusen takk, ordfører. Skal vi se om vi får teknologien til å virke. Skal jeg trykke på noe, eller skal jeg... Er det noe magisk du må si? Prosjektet på?
Det skal være mye magisk her, men... Bjørn, dette tror jeg du kan. Best du som står og driver med dette oftest, men prosjektoren på.
Den står ikke på mye ut fortsatt.
Nei.
Hold hjemme.
Nei, det helt blått, Svein Håvard. Ja, så kan det. Ja, det en HDMI som skal høre. Ja, men den skal på kilden som ikke får. Der kommer den.
Der var, skrudde vi på avbryteren. De har hørt den, hvor mange som trengs for å ordne en lyspær og sånn.
Men skal den ikke stå på HDMI? Det feil kabel, kanskje. Kjenn på VG, ja.
Kan man trykke på knappen,
sikkert? Nei, sorry. Det
er hyggelig.
Tusen takk. Tusen takk. Ja, tusen takk igjen til både ordfører, rådmann og andre impliserte som nå har fått teknologien til å virke. Det veldig stas å få lov til å komme hit til Vestre Toten. Vi er jo liksom her hvor dette jo teknologiens høyborg. Men det altså for en prosjektor til å virke kan være vanskelig. Jeg heter Svein Håvard Korsan, for de som ikke kjenner meg. Jeg tror jeg kjenner veldig mange av dere, eller har møtt dere før. Og jeg har blitt regionsjef i Gjøvik-regionen, og leder da Gjøvik-region utvikling. Leder også det som sekretariatet for Gjøvik-regionen, interkommunale politiske råd. Så for å starte med å si bare to ord om meg selv. Jeg tror veldig mange av dere vet at jeg har en bakgrunn fra lokal og regional politikk. Jeg har vært med lenge. Jeg har sittet der dere sitter nå, i en årrekke i Gjøvik. Jeg har sittet på fylkestinget, og jeg har hatt ganske sentral tilknytning til Høyre. Så det er litt vanskelig å snakke seg bort ifra at den har egentlig drivet politikk når den har vært med så lenge som det jeg har vært. Nå gjør jeg det ikke. Jeg har tatt farvel til alt som har med partipolitikk å gjøre. Jeg har gått ut av fylkestinget. Jeg har liksom klippt alle bånd. Og har da gått over på den andre siden. Ikke den mørke, men over til administrasjonen. Så min jobb, det er å sørge for at de beslutningene som blir tatt, de blir etterfulgt på en best mulig måte. At vi klarer å levere på de politiske vedtakene som blir gjort i de styrende organene vi har. Og så vet jo noen av dere at jeg har jo forsøkt å liksom bredde meg regionalt, så jeg har jo da ordnet meg med en samboer som har barndomstid fra Østre Toten, voksentid fra Vestre Toten, og nå som har da liksom blitt overført til Gjøvik, Kjersti Bjørnstad, som også har sittet i kommunestyret og formannskap i Vestre Toten kommune i flere år. Så da har vi liksom plassert kartet. Alle som lurer på om det følger med bonusbarn og sånne ting, om vi har tid til fritid, de kan ta det på, kan vi ta på Tomansson. Dere brukte litt lengre tid enn planlagt på innledningen, så jeg skal prøve å være ganske rask. Jeg er nødt til å være i bilen klokka 10, fordi jeg skal lede et møte i Oslo klokka 12, og det går sånn noalig hvis det ikke snør noe særlig mer. Gjøvik-region utvikling høres ut som et næringsutviklingsselskap. Det er det ikke. Gjøvik-region utvikling er det som nå er et interkommunalt politisk råd, regulert av kommuneloven, og den ble endret med virkning fra 2020, slik at det er lovfestet i kommuneloven hvordan vi skal være organisert og hvordan vi skal drive. Vi har et representantskap, praktisk kalt regionrådet, hvor alle ordførerne sitter, hvor 15 kommunepolitikere, altså 3 kommunepolitikere som er oppnevnt fra hver av kommunene I tillegg til ordføreren. Vi har med 2 fylkespolitikere, og så møter kommunedirektørene og administrasjon fra fylkeskommunen på samme måte som kommunedirektøren møter her. Det det øverste organet vårt, møtes vanligvis 4 ganger I året. Det som verdt å merke seg at alle kommunene stiller altså med samme laguttaket, 4 stykker. Så her har man ikke skilt på størrelsen på kommunen, men det sånn at alle stiller med 4 og har like mange stemmer. Det jo egentlig veldig greit, fordi det ligger altså til grunn at den regionale virksomheten drives etter konsensusprinsippet, og det betyr da at man nødt til å komme fram til en form for enighet og en felles forståelse for de tingene man skal gjøre. Hvis det klar uenighet om valg av retning eller gjennomføring av tiltak, så blir det I hovedsak ikke gjort. Så har vi et styre som ikke akkurat det jo ikke et sånn lite trimmet organ, men det 5 ordførere, 5 opposisjonspolitikere, en fylkespolitiker, og I tillegg så møter jo da også der administrasjonen. Så styret vårt et lite sånn regionalt seminar, det også. Og når jeg begynte så var jeg altså tredje mann inn døra, så da var vi 3 ansatte. Så jeg har jo sagt litt på spøk at akkurat nå så har vi litt topptungt, det litt mange høvdinger og litt få indianere. Så I tillegg så jo den regionale oppsettet jo sånn at vi har kommunedirektørkollegiet. Kommunedirektørene møtes jo med jevne mellomrom for å diskutere administrative saker. Og så har du meg da nederst I høyre hjørne. Det vi har på kontoret, vi har et oppsett med egentlig 3 ansatte som der per I dag. Gunnhild Paulsen som innovasjonsrådgiver, vi har Lotte Kildeborg som kommunikasjonsrådgiver, det har meg. Så har vi ansatt Anne-Marthe Kolbjørnshus som sikkert flere av dere kjenner fra litt ulike sider. Hun kommer inn som utviklingsleder etter Jarle Snekkestad og begynner 1. Januar og kommer da fra jobben som administrasjonssjef I Limpi, som en høyskole på Lillehammer. Så leter vi etter en person som kan jobbe med regional tjenesteutvikling og som kan bistå det interkommunale politiske rådet. Og så har vi Ola Langdal som hentet inn på 40% som leder det regionale næringsprogrammet. Så det lagoppstillingen vår akkurat nå, og vi har vel ikke noen planer om å, bortsett fra å hente inn en ekstra, så skal vi da være liksom opp og stå når vi nærmer oss litt ut på nyåret. Så spørsmålet, hva driver egentlig vi med? Og som jeg sa, vi ser jo egentlig ut kanskje som et type næringsutviklingsselskap, og det vi delvis, selv om vi altså organisert I den tydelige politiske linjen. Vi har en strategisk plan som ble vedtatt I 2020, som peker ut 3 områder som det vi jobber innenfor. Omdømme, profilering og markedsføring, altså få synlighet og styrke omdømme og attraktiviteten til Gjøvik-regionen. Det jobbskaping og innovasjon, som egentlig den rene næringsutviklingsdelen. Og så det påvirkningsarbeid for noen utvalgte områder som man ønsker å få myndigheter eller andre sentrale organer til å enten fatte beslutninger knyttet til, eller få større synlighet på. Så har man valgt ut 4 næringer. Det industri, teknologi, skråstrekk digitalisering, det biobasert næring, og det helse og helsefag. Og spørsmålet hvorfor endte vi opp med disse 4 her? Og grunnen til det at det disse 4 områdene som driveren fra kompetansemiljøene våre over I verdiskaping. Det her Gjøvik-regionen har spesielle fortrinn, det her vi har utdanningssystemer, og det her vi kan ta en nasjonal og en internasjonal posisjon. Vi kunne sagt at kulturbasert næring og underholdning fryktelig viktig, men det ikke sikkert at vi kommer helt opp til den liksom nasjonale spissa teten på det området. Derfor så har man sagt at reiseliv ikke blant de prioriterte områdene vi jobber med, kultur ikke blant de områdene vi jobber med, og en del andre ting altså ikke prioritert, for det disse 4 områdene som prioritert. Og den tydelige røde tråden mellom kompetanse, utdanningssystemene vi har her, forskningsinnsatsen og verdiskapingen utrolig viktig å holde fast ved. Så har jeg sagt at når vi skal revidere den strategiske planen, for det skal vi jo på et eller annet tidspunkt, så kan det godt hende at vi skal snakke litt mer om for eksempel reiseliv og opplevelsesnæring, for det at det på en måte viktig sånn hygienefaktor, pluss at det henger veldig tett sammen med arbeidet vi gjør på synlighet, markedsføring, profilering. Men det litt viktig at det her liksom penger ligger, og det her liksom de store skiftene, vi tror at det her de store skiftene kommer til å komme. Så vi har jo en ambisjon om å understøtte denne regionens internasjonale posisjon innenfor noen spissa områder. Vi skal liksom helt opp og nikke i Champions League innenfor eksportrettet industri og innenfor cyberkompetanse. Der kan Gjøvik-regionen være helt oppe og bli tatt ut på A-laget i motsetning til veldig mange andre områder som gjerne kan være viktige, men som veldig mange driver med på lik linje med oss. Vi har noe av det fremste på forsvar. Det vet vi når vi ser oss rundt i dag. Vi store på bildelseksport. Vi klarer å levere på konkurranse i beinhardt internasjonalt reis. Og vi både nasjonalt og internasjonalt helt oppe på topp i bidraget vårt på romfart. Og dette jo penger inn i kassa. I motsetning til veldig mye annet som bedrives, hvor det går penger ut av kassa, så dette her med å egentlig finansiere velferdsstaten. Og så har vi noen områder hvor vi skal ta en nasjonal posisjon, og hvor vi viktige i dag, og så har vi da et behov for å styrke posisjonen vår i innlandet. Det viktig at Gjøvik-regionen både blir kjent og anerkjent i større grad, også i fylket, for den innsatsen vi gjør, for den kompetansen vi har, og for det bidraget som denne regionen kommer med, når det gjelder eksportrettet virksomhet, når det gjelder kompetanseløft og når det gjelder befolkningsutvikling. Man kan være enig eller uenig i måten Einar Busterud snakker om Hamar og Hamar-regionen på, fordi at det blir litt mye støy og konflikt, men Busterud har et poeng når han sier at veksten kommer sørfra. Og det muligheten også for denne regionen. Ikke fordi at vi skal konkurrere med Valdres eller Gudbrandsdalen eller Østerdalen, men fordi at vi må bruke både den geografiske plasseringen vi har, den kompetansen vi har og de arbeidsplasser og folka vi har for å løfte innlandet. Innlandet trenger Gjøvik-regionen, og da må vi jobbe for at vi både blir sett og i større grad anerkjent. Så har vi en utrolig bred samarbeidsflate, og til å være tre stykker så kan jeg love at vi løper liksom mellom møter og fora og samarbeid nærmest dag for dag. Vi har sekretariat for det interkommunale politiske rådet, vi skal holde partnerskapet med fylket, vi jobber mye med nå liksom den strategiske planleggingen og koordineringen mellom kommunene i arbeidet med å utvikle det interkommunale samarbeidet. Vi skal være partnerskap med næringslivet. Vi har fått på plass et strategisk forum. Det ble jo i pressen omtalt som liksom topplederforum. Og det riktig at det mye toppledere der, men fordelen med å ha toppledere der at det det utrolig kort vei fra gode ideer til viktige beslutninger. Og det har vist seg gjennom allerede nå et par møter at vi får ting gjort. Vi kan levere noe til for eksempel NTNU eller til andre programmer hvor man ikke trenger å utrede liksom gang etter gang, men hvor det sånn at hvis, for å si det sånn, da, hvis Morten Brandtzæg reiser seg i Roma og sier at vet du hva, dette en god idé, Nammo helt med, og jeg regner med at alle dere andre med, da blir det gjerne omtrent sånn. Så vi har veldig bred samarbeidsflate, og så driver vi et antal fora som altså for å pleie liksom dette regionale samarbeidet mellom kommunene, spesielt innenfor næringsutvikling, kommunikasjon og plan og utvikling. Så er spørsmålet, hva det vi egentlig driver med akkurat nå? Vi jobber med en regional kommunikasjonsstrategi, og vi jobber med å styrke attraktiviteten og omdømmet for denne regionen. Vi trenger litt mer sånn å kjenne at det banker i brøstet. Vi trenger litt mer sånn stolthet over egen region, men vi trenger aller mest å få folk utenfor Gjøvik-regionen til å bli mer kjent med Gjøvik-regionen. Og det utrolig viktig, fordi at vi må være på shortlisten, enten det gjelder flytting, eller jobbsøking, eller bedriftsetablering. Da må det være liksom naturlig å tenke at ja, Gjøvik-regionen, det der de smarte folka det der fasilitetene ligger for min bedrift, det der jeg kan vokse, dit må jeg sjekke hvordan det står til. Så jobber vi med grønn industri. Vi altså i et tid hvor på en måte alle industri kommer til å måtte bli mer eller mindre grønn, og det betyr at vi må bistå og kunne være med på å endre noen av de industriene som vi har, noen av de industribedriftene vi har, må være igjennom en transformasjon, men vi må også tiltrekke oss ny industri. Så det å jobbe med også folk rundt oss, forskningsmiljøene, fylkeskommunen, forskningsrådet og SIVA, for å finne de gode prosjektene som kan løfte denne regionen og som kan føre industrien liksom inn i en ny æra, er utrolig viktig i det arbeidet som vi legger opp. Så har vi en struktur som jeg kunne holdt et eget foredrag om når det gjelder innovasjonsaktørene. Virkemiddelapparatet er spesielt i denne regionen. Det er fragmentert, det er mange små enheter, og det er for dårlig samhandling, og vi er ikke gode nok til å få tak i midler til å kjøre litt større prosjekter. Vi er rett og slett ikke gode nok til å skrive søknadene. Der har vi mye å lære av folk på andre siden av Mjøsa. Så det å organisere disse innovasjonsaktørene på en bedre måte, sånn at både de kommer tettere på næringslivet, men at vi også får en muskel til å løfte større prosjekter, er en prioritert oppgave. Så jobber vi jo med utviklingen av selve det interkommunale politiske rådet. Det er viktig at denne regionen fungerer godt som en region, så i likhet med at kommunestyrene tar en fot i bakken på slutten av hver periode, og sjekke litt sånn hvilke erfaringer har vi, og hvordan tror vi det lurt å organisere seg for neste fireårsperiode, så kommer vi også til å legge opp til noe av det samme til våren, sånn at vi sjekker ut både med politiker og administrasjon hva som funker bra, hva som ikke funker så bra. Og så har vi det interkommunale samarbeidet. Det vi ser er gjennom den politiske behandlingen som dere har hatt av viljeserklæringer og av håndbok for interkommunalt samarbeid, at det kan hende at det på noen områder kan være hensiktsmessig å gå et skritt videre og se hvordan er det vi kan utvikle det regionale samarbeidet, enten sånn at tjenestene kan bli billigere, eller at de kan bli bedre, eller at vi kan sikre større tilgang av arbeidskraft, eller at vi har andre fordeler. Det er en prosess som vi er forberedt på at kommer til å være ganske langvarig. Det er jo ikke sånn at interkommunalt samarbeid, og spesielt inn mot kjernevirksomheten i kommunene, er jo ikke noe quick fix. Men her må man liksom være ærlig med seg selv, både på ambisjonsnivået og på mulighetsrommet. Så vi løser jo for så vidt det med å hente inn en person. Jeg husker, vet ikke helt hvor mange tusen ansatte det er i disse her fem kommunene til sammen, men det begynner jo å bli forholdsvis mange, og vi har også en rigg på fem personer, så det er nok ingen som skal forvente at det kommer til å skje noe magisk innenfor det interkommunale samarbeidet, bare for at vi får inn en til. Men den ene kan være en pådriver, og kan da jobbe med de som er i linja, for det interkommunale samarbeidet må skje i linjeorganisasjonene i hver enkelt kommune. Det blir ikke noe interkommunalt samarbeid at to stykker sitter og ser på hverandre i Mustad Næringspark. Det interkommunale samarbeidet må skje mellom folka i helse- og omsorgssektorene i hver av kommunene. Det må skje i brann og redning, det må skje på plansida hvor man snakker sammen og etablerer strukturer som gjør at hele regionen i større grad går i takt. Og så skal jeg si at jeg er ikke den som verken har tegnet opp dette interkommunale samarbeidet, eller har liksom den store visjonen for hvor vi skal ende, men mitt bidrag som regionsjef skal være å legge til rette og fasilitere de prosessene som skal til for at vi kan ta et skritt videre. Så jobber vi med cyberklynge, som er en av de mer konkrete tingene. Det er et mål på samme måten som vi for 15 år siden fikk opp NCM Manufacturing, så har vi et ønske om å komme opp med tilsvarende klyngedannelse innenfor cyber security. Så digital sikkerhet er noe som egentlig ingen tenkte på for 20 år siden. I dag er det egentlig ikke en dag uten at vi tenker veldig på at her er det noe som er litt guffent. Her er det et potensial. Vi har en kompetanse knyttet til miljøet rundt NTNU og noen andre virksomheter som er helt i verdenstoppen og som resten av verden egentlig skriker etter. Så har vi et antall helsesatsinger. NTNU har nok faktisk et bredere helsefaglig utdanningstilbud enn det vi kanskje av og til tenker på. Med det så jobber vi med å finne disse strategiske helsesatsingene som både handler om å gjøre helsetjenesten liksom bedre, mer fremtidsrettet, men som også handler om å koble det vi har, logistikkompetansen, den industrielle automatiseringskompetansen og den digitale kompetansen inn i helsetilbudet. Skal vi digitalisere helsetilbudet, så er det ganske sikkert at det skjer ikke uten at vi har med oss en stor porsjon cybersecurity. Er det et sted du liksom ikke ønsker datalekkasje, så er det kanskje liksom på sykdomsbildet til privatpersoner, eller også kan tenke seg hvordan dette her da også kan bli brukt eller misbrukt, også av fremmede makter. Så vi har en lang rekke viktige satsinger som vi jobber med, innenfor både da de tre innsatsområdene og de fire næringene. Så prøver vi da å avgrense oss til det, både fordi at vi har begrenset med folk, men det er bestillingen fra politikerne. Så har vi et prosjekt øverst til høyre der som kommer nå, som kommer til å være viktig også for Vestre Toten og industrien her, som er fengende navnet Innlandsporteføljen. Det er dratt i gang av fylkeskommunen og er en ganske stor satsing for å identifisere de nye, store, på en måte forretningsmessige mulighetene, bærekraftig verdiskaping knyttet til næringsliv i Innlandet. Og det er ingen tvil om at Raufoss-industrien og flere av aktørene i denne regionen har mye bra å komme med i den sammenheng. Men det er utrolig viktig at vi fra regionalt nivå og kommunene her er med når sånne tog går. Dette er et prosjekt hvor fylkeskommunen trekker opp linjene for næringssatsingen sin og på mange måter prioritering og næringspolitikk for den neste fireårsperioden. Dette kommer til å være fundamentet for næringsutviklings- og industripolitikken til Innlandet fylke. Og når vi vet at fylkeskommunen tilføres større midler og nye oppgaver, så er det absolutt lurt å ha en posisjon knyttet til fylket. Blant de tingene vi jobber med av PR, kommunikasjon, myndighetskontaktprosjekter, eller lobbyprosjekter som noen vil kalle det, så har vi Stor-Oslo Nord, som jeg tror veldig mange av dere kjenner ganske godt fra tidligere. Det er jo den store riggen på vei og bane. Jeg kan si litt mer om det etterpå hvis tiden strekker til. Eller så kommer jeg gjerne tilbake og tar et dypdykk på Stor-Oslo Nord. Men hvis jeg skal si at en kommune har et særskilt eierskap og viktighet knyttet til Stor-Oslo Nord-prosjektet, så er det Vestre Toten kommune, fordi at industrien her er noe av det viktigste argumentet for at vi trenger å få bedre transport sørover. Så det er liksom ingen tvil om, så når vi da skal argumentere for hvorfor vei og bane sørover fra Gjøvik-regionen er viktig, så er industrien i en særklasse det tyngste argumentet på fakta-siden. Vi jobber også med Riksvei 4 Hunndalen-Mjøsbrua, og jeg tror de som fikk med seg dødsulykka nå i forgårs skjønner jo hvorfor det er bra. Det er utrolig viktig at vi får koblet denne regionen også godt på resten av Mjøsregionen. Vi kan risikere å bli akterutseilt hvis vi liksom sitter nederst i en blindtarm, og det er god kommunikasjon nord-sør på aksen egentlig Stange Øyer. Det vil være uheldig for den regionale utviklingen, og det vil sette Gjøvik-regionen og de tingene vi har å komme med egentlig litt på sidelinja. Fylkesvei 33, Feiring Gjøvik, er også av stor betydning. Det er en utrolig viktig vei for å binde dette her sammen som en bo- og arbeidsmarkedsregion, og påkoblingen mellom Fylkesvei 33 og en ny trasé for Riksvei 4 i og rundt Gjøvik er helt avgjørende for at vi skal få et velfungerende transportsystem. Så jobber vi med godsterminal på Vestre Toten. Vår oppfatning er nok at selv om Raufoss-industrien primært kjører på gummihjul, så er det ingen tvil om at du har leverandører, du har EU-lovgivning, og du har utvikling på skatter og avgifter som presser fram mer grønn transport. Det betyr at hvis Raufoss-industrien skal være konkurransedyktig og kvittere ut på alle kravene til sine kunder i fremtiden, så vi nødt til å klare å se på muligheten. Vi må finne en mulighet for å flytte noe av godset fra trailer til tog. Derfor så godsterminaltankegangen viktig. Og så det jo fint for Vestre Toten at det eneste strekket vi har så langt som vi har identifisert, en strekning selvsagt verken på Reinsvoll stasjon eller Eina stasjon, men ikke midt imellom, men i hvert fall imellom. Og det handler om noe så enkelt som at det må være en lang strekke hvor sporet relativt rett, og hvor det relativt flatt. Det begrenset hvor mye liksom, opp og ned du kan kjøre når du skal lage til rette en godsterminal. Så har vi et prosjekt som Nasjonalt senter for yrkesfag. Regjeringen har sagt at man ønsker å etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag. Og ordføreren i Vestre Toten var den som først tok opp denne problemstillingen. Det godt forankret i fylket. Vi jobber systematisk med å både utrede og finne ut liksom hvordan, hva vårt beste forslag til et sånt nasjonalt senter, men også hvordan kan vi få det hit til denne regionen, og da knytte opp til læringsfabrikken på Raufoss. Selv vi som jobber tett på, nok faktisk ikke liksom klar over hvilken liksom perle vi har, og hvilket helt unikt tilbud vi har klart å utvikle i læringsfabrikken. Vi har fortsatt ikke finnet noe som ligner. Vi ser andre som prøver å på en måte kopiere det, men det langt liksom ned fra den plassen som læringsfabrikken har, til vi ser liksom hva som alternativene. Og med læringsfabrikken så har vi et utrolig godt utgangspunkt i å kunne utvikle et nasjonalt senter for yrkesfag, bygge på med annen type kompetanse som må inn, fordi at et nasjonalt senter for yrkesfag må inneholde kompetanse på hele yrkesfagdriften. Da holder det ikke bare å komme med industri, men da skal vi ha med alle de andre fagretningene, og det jobbes det systematisk på. Så har Gjøvik kommune bedt oss ta et takk for å se på muligheten til å få på plass medisinutdanning på Gjøvik. NTNU har sagt at de ønsker å etablere utdanning av leger på Gjøvik. Det vil være et bidrag til å få flere leger i innlandet, hvor legedekningen for dårlig. Men det også en viktig utvidelse av helsefagstilbudet til NTNU. Så jobber vi ganske tett på det vi nå kaller innlandsindustrien med Raufoss i spissen. Jeg så Øyvind Hansbråten komme inn her. Jeg sikker på at Øyvind vil kunne passe på å nevne det. Men det jobbes nå systematisk og godt fra industrien og fra industriparken på større synlighet og ta en mye tydeligere strategisk posisjon på det som nå i ferd med å bli en av Norges absolutt viktigste og største industriparker. Så skal jeg ikke si så veldig mye om Bright House. Vi har et eget ansvar for å holde hopps i liv i Bright House. Vi skaper en del aktivitet der. Vi fasiliterer huset som et sånn innovasjonshus og som en møteplass mellom studenter, næringsliv og akademia og for så vidt politikk. Det liksom et sted hvor man tenker at her skal man bygge opp noe som gir ringvirkninger. Og så har vi gått en runde nå innledningsvis og stiller nok litt sånn åpent i en evaluering på hvor mye har vi lykkes og hva får vi til. Og vi har en vurdering og kommer nok til å jobbe også med politikerne om det riktig at vi skal alene drifte et innovasjonshus, eller kanskje vi heller skal si at den regionale rollen vår kan være å jobbe med innovasjonskultur. Og det betyr egentlig at vi kunne kanskje tenkt oss å vært i større grad bidragsyter til aktivitet i bygning 5 her på Raufoss, på KAP, hvor det et veldig godt miljø, næringshagen på Dokka, NT6, som liksom tech-miljø på Gjøvik. Altså, vi har flere andre steder hvor vi vet at det ønske om å få med en offentlig aktør som kan være med å løfte egentlig innovasjonskulturen. Så hvor stedsbundne vi skal være til å avgrense våre aktiviteter til Bright House, nok et sånt tema for diskusjon. Men det vi har klart å få til her koblingen av innovasjonsmiljøet, helse inn med helseverkstedet og en viktige NTNU-fag som innenfor design. Og da tenker vi like mye på tjenestedesign, da tenker vi ikke bare på form og farge. Men da handler det egentlig om å jobbe for å beskrive egentlig tjenesteforløp, også et fag som ikke er reklamebyråbransjen, liksom. Det interkommunale samarbeidet, det er litt sånn work in progress. Vi starter på mange måter nå gjennom at vi leter etter en nyansatt som tar et særskilt ansvar på det. Det vi ser er at dette kommer til å bredde ut det regionale arbeidet vårt. Det er en politisk forankret ambisjon, og vår jobb er nå å videreføre og levere på de planene og de ambisjonene som er vedtatt. Men det kommer også til å ha noen konsekvenser for hvordan Gjøvik-region utvikling som virksomhet ser ut, rett og slett, fordi at vi har en strategisk plan som beskriver den nærings, altså den utadrettet arbeidet på en veldig god måte, men vi har egentlig ingen politisk behandling av Gjøvik-region utvikling sin deltakelse i det interkommunale arbeidet. Så vi har et behov for å revidere egentlig vår strategiske plan og få de to beina på plass for vår egen virksomhetsindel, men også fordi at vi er nødt til å vite at det man legger til et regionalt nivå, det må ha en god politisk forankring ute i hver av kommunene. Og hvis vi skal ha det ansvaret, så er det helt naturlig at vi inkluderer det i våre planer. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si om Gjøvik-region utvikling. Hvis dere vil, så kan jeg ta veldig raskt innom to ting om Stor-Oslo Nord. Hvis ordføreren har lyst til at jeg skal si det.
Ja, da hvis du
rekker det. Hvis jeg ute ti, så skal det gå med et nødskrik.
Det er like først, så
sier
gjerne litt om
Stor-Oslo Nord. Ja. Stor-Oslo Nord har jo nå pågått i 10 år. 10 år siden man etablerte Stor-Oslo Nord som et felles arbeid med 8 kommuner, 2 fylkeskommuner, hvor målet er å få Riksvei 4 og Gjøvikbanen sentralt plassert i NTP. I tillegg til så har vi med omtrent 50 store bedrifter, som er, altså alle er avhengige av transport. Og der man var i forrige periode, altså 2018, så var man sånn veldig med fokus på helhetlig utbygging, ny trasé, firefelt, Oslo-Mjøsbrua. Og som vi ser på trafikktallet, nå er dette her ikke oppdaterte tall, men jeg tror det gir et ganske godt bilde. Det er veldig store forskjeller i årsdøgntrafikken, altså trafikktettheten på Riksvei 4 mellom Mjøsbrua og Oslo. Og jeg har fått spørsmålet om hva som er våre prioriteringer nå, for at når vi nå bruker både tid og penger på lobbyvirksomhet, på påvirkning av politikerne, på samarbeid med fagetatene, så må vi selvfølgelig ha en plan. Og vi har sagt det at når vi kommer til 2024, så er det målet vårt at i NTP så skal man være enige om at vi skal ferdigstille utbyggingen av Riksvei 4 med 2 prioriterte strekninger, eller 3 prioriterte parseller i sør. De store flaskehalsene som står igjen er Nittedal, og det er Gjelleråsen og Hagantunnelen, og det er å finne en løsning gjennom Groruddalen. Og det kan vi beskrive på den måten her. Vi ønsker oss en tunnel rundt under bak Nittedal. Vi ønsker oss 2 løp i Hagantunnelen, og vi er nødt til å finne en egentlig ny trasé, fordi at Der vi står nå, så er Groruddalen egentlig en stor propp, og er ferdig med å bli for oss et form for sånn politisk knute. Vi kommer litt tilbake til det. Og på persontransport på bane, eller både på person og gods på bane, så er det et mer langsiktig løp. Nå får vi timesavganger på Gjøvikbanen, vi har på plass kryssningsspor, det er gjort en del investeringer, og der Bane Nord er nå, så ligger det ingen kortsiktig større løft på Gjøvikbanen. Så den langsiktige målet vårt er at vi skal jobbe fram muligheten for en ny trasé med dobbeltspor Roa-Oslo, fortrinnsvis da som svinger ned i retning Lillestrøm, slik at vi kommer oss unna Brynsbakken. Dette er lange løp, men det er jo litt synd å si det, men når Ringeriksbanen nå liksom har tatt et hvileskjær i statsbudsjettet, så er ikke det egentlig oss imot. Det får vi leve godt med. Synd for Ringerike. Kanskje bra for oss, fordi det åpner en ny diskusjon om koblingen mellom Hønefoss og Roa. Og hvis vi får økt transport inn fra Bergensbanen og fra Hønefoss-området, så kan det bidra til at vi kan regne hjem det dobbeltsporet på en litt bedre måte. Og i tillegg på veise, bare for å nevne det, vi opptatt av å ha farta på planlegging nå av Riksvei 4 nordover, som jeg nevnte i stad. Det en av de tingene som et sånn delprosjekt i dette her. Når vi nå argumenterer for hvorfor Riksvei 4 viktig, så det økonomi og eksport. Det trailerne fra Rødfoss som det aller viktigste. Det det at det ulykkesbelastet vei. Det at redusert trafikkbelastning vil være viktig i boområder. Det svarer på klima, miljø, lokalmiljø og helse. Og at vi kan bidra til å redusere presset på den mest sentrale delen av Oslo-regionen. Så hvis vi gjør en sånn liten sånn fot i bakken, hvordan ser det politiske landskapet ut akkurat nå? Da tenker jeg ikke på partipolitisk, men litt mer de nasjonale holdningene. Det en brems på offentlig pengebruk. Det trangere om plassen på samferdselsbudsjettene. Så budsjettene går ned, og kostnadene går opp. Man ser med nye øyne på kravet til firefelt, og man tydelig på at man ønsker å prioritere prosjekter som gir størst mulig samfunnsnytte. Og så prøver man også å jobbe fram koblinga mellom næringspolitikken og samferdselspolitikken, kanskje på en tydeligere måte enn det vi har sett tidligere. Men der vi nå med våre prosjekter, så det utrolig viktig at vi også da sikrer midler til planlegging og til prosjektering. Og grunnen til det at på et tidspunkt hvor vi ikke helt vet hvordan økonomien lander, tilfelle vi får en resesjon eller det nå blir full stopp i bygg- og anleggssektoren, så har vi erfaring fra tidligere at det kan være lurt å ha noen gryteklare prosjekter for å komme raskt ut av startblokka, hvis man da tenker det offentlige må sette inn penger for å drive motkonjunktur og få sysselsettingen opp. Og så det en helt av siste litt sånn heads up. Vi kan få prioritert hos oss Riksvei 4, vi til vi stuper. Men vi må erkjenne at for å komme helt inn til eller gjennom Oslo, så vi avhengig av Oslo-politikerne. Og dette utkastet til partiprogram fra Oslo Arbeiderparti, hvor man sier at nå ønsker vi å dra i bremsen, vi vil ta ned trafikken i Groruddalen. Vår bekymring at vi får mange i Oslo som synes dette en god idé, og som ikke tenker på at den trafikken, den kan ikke bare stoppes, den må man lede utenom. Så vi avhengig av å finne gode politiske løsninger og gode løsninger sammen med fagetatene for å tegne det kartet slik at vi sikrer at den transporten som skal helt inn til Oslo eller som skal gjennom Oslo faktisk kommer fram, og at vi ikke nå ender opp med at vi står og stamper i Emiliogate i Groruddalen. Så det var det siste jeg skulle si om Stor-Oslo Nord. Jeg skal avslutte med hva min bestilling til dere. Det ene at jeg ønsker at også dere støtter opp om felles prosjekter. Om det Stor-Oslo Nord, Riksvei 4 nordover, utvikling av kompetansemiljøene, så trenger denne regionen på en måte større grad av samhold. Det andre at min utfordring til dere å selv i tøffe tider sørg for å løfte næringsarbeidet, sørg for å ha litt pott til framdrift og til utvikling. Vi klarer ikke å spare oss til akkurat næringsutviklingen og de satsingene alene. Jeg skal ha all mulig forståelse for trange budsjettrammer, men det viktig å klare å ha to tanker i huet samtidig. Så må dere også bidra til at denne regionen blir bedre organisert og mindre fragmentert. Og mitt ønske at vi kan bidra til at flest mulig melder seg på kretslaget, at vi klarer å få noen som spiller seg inn på landslaget. Enten det i politiske sammenhenger, eller det i næringssammenhenger, så trenger vi spydspissene. Vi trenger de som tett på beslutningene, og vi trenger den drahjelpa som det ligger i det for å bli sett. Så jeg tror jeg skal avslutte med det.
Takk skal du ha, Svein Håvard. Jeg tror det var vet det var en god innledning, men jeg tror også kommunestyret setter veldig pris på å få den oppdateringen du har gitt oss. Det viser vel egentlig at Gjøvik-regionen er på boll i mange områder, og at det mye spennende som skjer i regionen. Så tusen takk for en grundig og solid innledning, og så ønsker vi deg god tur til Oslo.
Til Storbyen.
Storbyen, ja. Ja.
Tusen takk for meg.
Da mitt spørsmål, jeg foreslår at neste innleder jo da Øyvind Hansebråten. Jeg vet vi har søttet lenge, men det henger litt ihop, så at vi tar en Øyvind, og så etter det så tar vi noen minutter pause før vi går på resten til orienteringen. Så lenge han må reise videre, så blir det litt vanskelig akkurat nå, men vi kan prøve å få han tilbake til en senere anledning, skulle jeg si, formannskap eller lignende. Så lenge han har det godt, Svein Hove må reise, og vi allerede vær så over tida i forhold til hva vi skal bruke på og orienteringer i møte. Men jeg forstod det sånn at det der var akseptabelt å gå videre, så da det Øyvind Hansebråten. Han skal orientere om status og utvikling i Raufoss Industripark, og han da administrerende direktør der. Så Øyvind, ordet ditt.
Takk for det, Stian. Hører de meg greit her? Nå var det synd Korshavn gikk ut døra, for det var et par ting jeg hadde lyst til å kommentere, men jeg gjør det jo likevel, jeg om ikke han for tida. Vi har noen som i verdenstoppen og som ikke spiller på kretslaget, og det Industriparken på Raufoss. Det må i hvert fall få sagt, selv om han etterlyser flere. Så det et greit utgangspunkt, men det vet de som jobber og bor og lever i Vestre Toten, så det behøver ikke jeg å komme og fortelle av deg. Men jeg sier det likevel. Jeg har fått en bestilling, Stian, og den går på å si noe om situasjonen i parken per november, og så går den på å si noe om status hos NAMO, hvor det veldig mye på gang nå om dagen. Og så går det på å si noe om framdriften for utbygging av nordområdet i parken etter at de vedtok reguleringsplanen nå 1. september. Stemmer det greit, Stian og Bjørn, med det de vil ha? Ja, det fint. Og hvis det noen som har spørsmål, så kan det jo hende praktisk kanskje å samle opp til slutt. Der får du styre, Stian, i forhold til tidsramma di. Jeg hørte Svein Håvars han hadde 5 årsverk, at de ikke skulle forvente noe magisk, men jeg kan love bort litt magi, jeg også for min del. Jeg begynner litt offensivt i dag. Vi har kun 5 ansatte vi også i eierselskapet i Industriparken, men det skjer mye borti her. Og det ikke spesielt på grunn av at vi så veldig mye flinkere eller annerledes enn andre, men det fordi vi så heldige å ha 50 leietagere med 2600 ansatte, hvorav veldig mye solide totninger og også en del andre slags folk. Jeg har begynt å lære litt nå, selv om jeg fra Vardal, så de hører at det går inn litt sakte og rolig her. Dette statistikken sånn den så ut nå per 1.9. Vi teller hvor mange som ansatt inni her hvert kvartal. Jeg skal ikke si hvor mange som jobber, for det en gammel vits som slår litt dårlig ut oppi her. Men i hvert fall så var det per 1.9. ca. 2600 stykker. Vi ser at søylene ganske forskjellige. NAMO sin søyle med oransje bortpå til høyre, den øker jamt og trutt veldig raskt faktisk de siste par årene. Og så har vi Bentler her som ligger som en veldig god nummer 2 med litt under 500. Har gått litt ned, ikke fordi de produserer så mye mindre, men fordi at de knalltøffe på effektivisering for å henge med i konkurransen. Tilsvarende har vi også andre firmaer bortover her med den blå søyla med Kongsberg Automotive som har økt sin andel. Der det en stor vekst om dagen, en ambisjon om å doble til 2025. Fyller på og bruker arealet veldig effektivt. Så har vi da videre nedover her Raufoss Technology og Hydal, som har omtrent like mange. Hexagon Ragasco og ned på den røde med plasmaen. Og så kommer vi videre ned til Easyflow, som har økt veldig mye i det siste, og ned til Sintef. Så det de samme navnene som før. Ikke noe nytt og spennende, men det de samme flinke firma som jobber og utvikler seg. Hvis vi kommer litt videre nedover på de små som ikke synes nedi her, så begynner det å bli noen nykommer innimellom. Vi har 2 firmaer som har etablert seg med egne lokaler de siste par årene. Det Oyster Thermal, som sikkert noen leste om i Oppland Arbeiderblad, eller hørte om når de var på industrikonferansen. Veldig spennende nysatsing, hvor vi har bygd en helt ny fabrikk inne i bygning 68. En fin Arne Børresen, som mange kjenner her, som pensjonerte seg i KA. Han var tyret inn til å få i gang produksjonen der. Og nå godt i gang med å bygge opp noe vi håper skal bli en spennende ny aktør som lager disse kjøleboksa. Siste Nordic Additive Manufacturing, som driver med 3D-printing, som også veldig godt i gang med å få til en suksessbedrift. Så det artig når det kommer noen nye inn på lista. Men som de ser, det mange små. Dette de som har over 10 ansatte. Vi har også mange firmaer med 1 og 2 og 3 og 5 og 10 ansatte som her for å sørge for at disse bedriften går rundt på den mest mulig effektive måte. Situasjonen per november, den kanskje ikke spesielt lystelig på en måte, samtidig så det en underliggende optimisme for det vi har vært ute en vinterdag før her. Vi hadde jo koronaen, som var en kjempeutfordring her i parken som overalt ellers. Den slapp jo tak i vår, men trolig så det flere som smitte og syke både inne i parken og i salen her i dag enn det var i vår. Uten at vi egentlig tek på vei over det. Og det har vel noe med det å gjøre at vi vaksinert, at ting mindre alvorlig, at det går veldig bra for de fleste sin del. Heldigvis. Det godt å ha kommet dit. Dette var en veldig spesiell opplevelse. Men ettervirkningene etter koronaen merker vi fortsatt godt. Vi har en veldig krevende råvaretilgang hos bedriftene. Halvledermangel var et motord i vår. Det kanskje ikke det som mest i fokus nå, men det et eksempel på komponenter som en sliter med å få tak i. Hele tiden det nye ting som utfordrende å finne. Vi trodde det var mange som visste at Ukraina lagde både det ene og det andre, for eksempel. Det var vi ikke veldig mye bevisst på før krigen oppstod. Transportutfordringene var Korshavn innom her. Jeg behøver ikke bruke mye tid på Riksveg 4 i dag. Det var den viktigste fanesaken for meg og mine forgjenger å prate om i alle år, og der vet de veldig godt her at vi veldig avhengig av en veg sørover. Jeg støtter absolutt å bygge ut Riksveg 4 til Mjøsbyrå også. Jeg kjører der hver dag selv og var i nærheten av ulykka som en pratet på her om dagen. Det ikke noe stas å kjøre der og se hvor vanskelig det på krysset for busser og andre. Men for våre trailere som skal sørover, så det klart at det Nittedalen og Gjelleråsen, og det å få koble seg mot havna, som det helt kritiske. Så har vi den her forferdelige situasjonen i Østeuropa med krigen, som oppstod 24. februar. Den påvirker verdensøkonomien på veldig mange måter. Mye større konsekvenser enn kanskje kunne se for seg. Og det mest merkbare for oss jo det med forsyningskrise, kraftkrise. Tilgang på råvarer, hvordan få tak i råvarer til bedriftene, og hvordan kunne ha mulighet til å betale det de koster for øyeblikket. Det tøft for bedriftene her nå. Og spesielt da så det jo gasspriser, og det fører til for elektrisitetspriser og drivstoffpriser, som vi hører mest om i det daglige. Det velkjent gjennom media for så vidt. Jeg skal gå litt djupere på hva det betyr i praksis. Og til slutt så det jo den frykten for inflasjonen. Da. Nå leste vi av hvordan den lå an per oktober, og det var 7,5%. Det et kjedelig tal for de fleste som ikke fagøkonomer å høre om denne inflasjonen hele tiden, som alltid unnskyldningen for at den ikke kan prioritere nye morsomme ting i de offentlige budsjetta. Men det klart, dette betyr jo at penger blir 7,5% mindre verdt i året. Det helt avgjørende å få kontroll på den, både for fagorganiserte og lønnsoppgjør, og for kommunebudsjetter og for industrien. Så jeg deler Støre sin bekymring over inflasjonen. Men så det alltid et spørsmål, da, hvor mye medisin skal du ta? Når blir det nok på en gang i forhold til å kjøre på for hardt for å kjøre ned ting? Så det litt sånn bakteppe nå. Og for bedriftene i parken da, så situasjonen nå litt avventende. Man vant til at det skjer ting som i mørke skyer på himmelen. At man må ta grepp og jobbe for å komme seg gjennom. Og all historie viser at dette har den klart gang på gang. Det derfor det 126 år med industrihistorie på Raufoss. For den flink til å takle omstillinger og ta konsekvenser av det. Så det en stor styrke å ha sånne leietagere og sånne bedrifter for en industripark. Det har vært finanskriser og IT-bobler og koronapandemier og det ene og det andre. Og hver gang så har det kanskje gått noe tilbake at folk har blitt permittert, noen færre ansatte, og så bygger det seg oppatt. Og vi kommer oppatt på omtrent den nivå vi har ligget på. Vi har flere ansatte nå enn vi hadde før koronaen inntraff i parken. Men vi har to store konkurransefordeler som har vært veldig viktige. Og det skal han ta med seg. Dette lange linjer tilbake til Gerhardsen og enda tidligere. Og det det med å ha tilgang på rimelig og grønn strøm. Det har vært en super konkurransefordel for norsk næringsliv og norsk industri. I snitt så mener vi at strømmen har ligget 30% lavere, har jeg sett tal på. Jeg har ikke selv gjort noe research på dette, men vi kan tenke oss at hvis en av de viktigste råvarene dine 30% billigere enn konkurrenter, da har du et forsprang. Og jammen det en del ulemper vi skal dekke opp. Hvis du sitter i Tyskland og produserer bildeler, så slipper du å tenke på hvordan du kommer over Lygna en dag det snøger, sant? Da kan du bare kjøre det bort på nabobygget, og så måke det inn i bilfabrikken. Og de bedriften som lager bildeler her, de konkurrerer med firmaer som ligger i Tyskland og Tjekkia og har kort vei inn på produksjonslinja og må levere bildeler til bedre kvalitet og lavere pris for å bli verdt. Og da det å ha grønn og rimelig strøm, og særlig det med grønn i dag, sant? En superfordel. Og jeg har jo levd I den villfarelse at vi har nok vannkraft I dette landet til å forsyne oss selv med det herfra til evigheten. Og jeg trodde vel egentlig at denne vannkraften hadde vi bygd ut og ødelagt naturen for det vi skulle ha denne fordelen, både privat og offentlig og I bedrifter. Men det har vist seg da, på et kort og hektisk år at det en sannhet som ikke stemmer lenger. Og det andre vi har hatt at vi har dyktige arbeidsfolk, og de har vi heldigvis her fortsatt. Det mange som går og prater om å lage verdensmestere ta totninger. Det et morsomt uttrykk, men det noe sant I det. Og så skal vi ikke bli selvgod for det, men det opparbeid mye kunnskap her over tid på området man har vært flinke på. Og den viktig å ta vare på og bygge videre på. Så vi tror mer på å få videre vekst på det vi kan, enn å finne opp helt nye og rare ting I parken her. Så har vi hatt flinke funksjonærer også, ikke bare arbeidsfolk, og at på tell så har høyt utdannet folk I Norge vært en rimelig ressurs I forhold til hos konkurrenter våre. Vi har en mye flatere lønnsstruktur I Norge enn man har hos en del av konkurrenter. Vi ser en del diskusjoner rundt topplederlønninger I Norge. Skal ikke jeg ut og forsvare deg I det hele tatt, men jeg ser eksempler på hva de får hos nabolandene våre, så skjønner jeg at det mye større forskjell på folk. Heldigvis så har vi en styrke der I Norge. Når dette snur seg på huet, så det jo greit hvis du har noen år på deg liksom, til å takle omstillingen, men når strømmen endrer seg fra å koste 5 øre det ene året til kvartere etterpå nærmest, I hvert fall kvartalet, og så koster 2 kroner og 3 kroner og 5 kroner kilowatten, så blir det en kolossal utfordring for dem som avhengig av strøm. Det ingen sak å tilpasse seg en endring hvis den får det over tid, men når du må ta det brått, så blir det veldig tøft. Og det største utfordringen for næringslivet I parken nå, I dag. Uten tvil. Jeg vil nesten si det så sterkt at det å kunne svinge da, mellom 3 kroner I september og plutselig 5 øre at nå I forrige uke, og så det oppe på 2,13 når jeg sjekket I går, det ikke til å leve med for den som skal konkurrere med andre land som gode på å lage bildeler. Det heller ikke til å leve med for Agasco som skal eksportere gasskonteinere sine til Bangladesh. Så her må det inn en forutsigbarhet for næringslivet. Bare et par grafer før jeg går videre på det. Dette produktivitetsveksten. Dette det sterkeste konkurransefortrinnet på Raufoss. Flinke folk, dyktige bedrifter. 46% økt produktivitet på 10 år, mens konkurrenter våre ellers I landet ligger på 19. Det et superpluss å ha med seg dette. Det andre når du skal lage sånne støtfangere. Dette var den tiden han gjorde det ordentlig, og hadde tid til og råd til å bruke litt metall. Nå jo ting mye spinklere og dårligere, selvsagt, men før så var det litt mer solid. Men det går med en del strøm når du skal smelte metall og lage dette. Og da kan du notere deg her fra OA noen nye formuleringer nederst her, som jeg håper du kan sitere litt I dag. Og det at vi ber nå om at det blir tatt ordentlig grep fra myndigheten. Jeg har ikke tenkt å henge ut hverken regjering eller opposisjon, men jeg vil rette det samlet til hele det offentlige og til alle politikere, enten blå eller rød. Nå tida inne for å slutte å drive med tullprat, som vi sier I Vardal, for å ta I litt. Nå kan den begynne også å ta tak og gi næringslivet forutsigbarhet. Jeg hørte nå I går at man har bestemt seg I Tyskland for å innføre en makspris på 70 øre omregnet I norske kroner for strømmen. Det for høyt for mange av bedriftene I parken, men det gir I hvert fall forutsigbarhet. Kanskje det til å leve med for de som konkurrerer I verdensmarkedet. Men hvis Tyskland ligger på 70 øre, og vi skal svinge mellom 5 øre og 3 kroner og 5 kroner, da vi sjakkmatt. Så det går ikke. Vi må følge med på hva de andre gjør. Og så må vi slutte å sitte her og tro at vi ikke har noe handlekraft fordi at vi må følge EØS og EU. Vi har mulighet til å bestemme over egne ressurser hvis vi vil. Det et politisk valg etter min mening. Nå har man altså finnet opp en strømstøtteordning til private hvor det 40 milliarder til fordeling. Jeg skjønner at man redd for velgere sine og at man vil tekkes dum. Det ikke noe synd på meg. Jeg behøver ikke ha strømstøtte for å drive og fyre opp oppkjørselen min med varmekabler eller lade elbilen. Det sikkert en god del andre som trenger det, det skjønner jeg. Men hvis bedriften skal ha 3 milliarder, og så skal vi privatpersoner ha 40, da det noe gærlig gjenstand med prioriteringen. Så enkelt det. Hvis folk ikke har jobb lenger, så tror jeg ikke det hjelper med strømstøtte, hvis vi skal få det til å gå rundt. To ord om strømstøtteordningen nå, den enten den blå eller rød, så det en veldig spinkel ordning. Altså det for lite penger inn I den, det hovedproblemet. Og så setter man et makstak på 3,5 millioner per bedrift, og tro meg, det skal dekke både enøktiltak og direkte strømstøtte på det taket på 3,5 mil. Og det var altså NHO og Virke og flere andre enige med regjeringen om når det ble lagt fram. Jeg tror ikke de helt hadde skjønt konsekvensen. Det slik i Norge at store bedrifter som Hydro og disse her, de har egne kraftverk, produserer strømmen selv og sikrer seg strøm til 10 øre kilowatten herfra til evigheten. De tier helt stille, de har det veldig bra. Små bedrifter har nytte av strømstøtteordningen. Det bra for bakeren, og det bra for nærbutikken, så det fint. Men større bedrifter som ligger liksom i midtskiktet, som Bentley på Rødfoss med sine 500 ansatte, for dem den ordningen null verdt. De sier at de må regne med nå over 50 millioner i økte strømkostnader for året som kommer. Det mer enn de har i overskudd, uten at jeg tør å si tar det høyt. Det helt katastrofe. Det ikke mulig å forsvare en økning på 50 millioner i strøm for Bentley, og da har vi 500 arbeidsplasser i spill der. Så sitter jeg meg på det at den strømstøtteordningen, den alt for liten, den alt for sen, og den totalt skivebom hvis det handler om å bevare arbeidsplasser og sørge for at konkurransutsatt industri fortsatt blir i Norge og utvikler seg videre. Så håper jeg det, og Toril, du som vant til å prate litt i klartekst, at nok tullprat i næringslivet forutsigbarhet kan være en grei måte å melde det fra herfra på. Så tror jeg også nederst her skal heller ikke ta stilling til om blå eller rød politikk i forhold til strømmarkeder og det ene med det andre, men hvis vi liksom legger bort det nå, og så ser vi litt på det vi har opplevd da, så var altså strøm en byggekloss i å bygge samfunnet Norge som har blitt så bra som det er. Vei var en byggekloss, det offentlige gikk inn og tok dette sant, det offentlige bygde ut telefonnett, så vi fikk telefonnett og så videre, og så etter hvert så en del av disse oppgaver blitt privatisert og lagt ut at noe fungerer. Kan godt ringe jeg på mobilen min over Telia eller Telenor, spiller ingen rolle, null bekymring. Men det helt tydelig at å stole på en børs i forhold til omsetning av strøm når det slår ut på denne måten, uten noen reguleringer, det fungerer ikke. Og det tror jeg man ble enig om etter hvert nå, både på den ene og andre siden i politikken, og så tror jeg man må ta noe grepp og endre på dette. Og det blir ikke bare i Norge, det blir også andre steder. Så det var det jeg ville si om strøm. Men nå skal vi over til den positive biten. Blir det litt lysteligere stemning her på resten, kan jeg love deg. Vi ser jo over dette. Vi tenker at 126 år med industrihistorie skal ikke stoppes av at kraftsituasjonen har blitt totalt forandret. Her må det skje ting. Jeg tror sågar at noen vil ta til vettet at krigen i Ukraina vil bli avsluttet på et tidspunkt. Det må være lov å være såpass optimist, for det helt galskap det som foregår der. Og da har vi disse flinke firmaene som her, som vi skal satse på å bygge videre. Og per nå sant, så Nammo Bentley de største, de så grafen. Vi skal si noen ord om Nammo spesifikt. Aldri så gærlig at det ikke har gått for noe. Det i hvert fall slik at det lov å si at vi har en forsvarsindustri i Norge, og at Nammo en viktig hjørnesteinsbedrift på Rødfoss. Når jeg begynte i parken i 2018, så var det slik at når jeg hadde møte med banker, deriblandt DNB, som var vår hovedbank, så kunne jeg nesten ikke si høyt at vi hadde Nammo i parken. Og det for å sette det litt på spissen, men det var liksom fy, forsvarsindustri, det kan vi ikke drive med, for det farlig. Og så ser vi nå hvor uforutsigbar verden rundt oss at vi faktisk har behov for å ha et forsvar fortsatt, enten vi liker det eller ei. Og da får vi tro da, at Nammo gjør ting på en ordentlig måte, at de tenker bærekraft, og at de opptrer i tråd med regelverket som offentlige myndigheter setter, og det har jeg full tillit til for min del. Og da er det sånn at etterspørselen den større enn noen gang. Morten Brandtzæg, som konsernsjef, sa på industrikonferansen, som det referert fyldig fra IOA tidligere, at etterspørselen etter M72, som har vært det norske stats bidrag til Ukraina blant annet, den har økt fra 100 millioner i året til 2 milliarder. Det 20 ganger. Det helt voldsomt, og det klart det gir kjempeutfordringer for en bedrift som skal omstille seg fra å ligge på et sånn nivå til å levere på et sånn nivå. Og dette en diskusjon langt over på meg i forhold til hva norske myndigheter vil ha av beredskap, og hvor mye vi skal på lager. Og det finns kun 3-4 produsenter i hele Europa. Vi helt avhengig av USA hvis Ukraina skal få det de trenger. Og hvis Trump vinner neste valg, så vil ikke jeg garantere for hva som skjer i USA med tanke på lysten til å donere penger og ting til Ukraina, eller rødde opp i problemer i Europa. Da tror vi må ordne oss selv. Så min prognose at Nammo blir en viktig brikke i Norge, og en viktig aktør for å sikre fred og forsvarsevne i Europa. Da må Nammo øke kapasiteten, og det jobber de med. Det masse planer på gang. Det bygges og tenkes hvordan man skal utvide produksjonen på forsvarlige måter. Men samtidig ledelsen i Nammo klokelig forsiktig med tanke på at man kan ikke dimensjonere et sånn apparat som skal gå rundt som et aksjeselskap utifra en ekstrem situasjon. Du må på en måte ha litt lange linjer på det du gjør. Vi har bygg inne her som fortsatt produserer for Nammo, som var I bruk for 50 år siden. Så langsiktig dette. Spesielt til Vestre Toten, da, så kan jeg si at I reguleringsplanen så det nå lagt opp til at Tivoli-området skal avvikles, NC-verket skal avvikles, og aktiviteten nærmest sentrum skal flyttes opp I det øvre området. Vi har selv vedtatt en reguleringsplan hvor vi har fått lov til å doble aktiviteten I det øvre området, og det veldig positivt. Det gir mulighet til å videreutvikle dette på en riktig måte, og det gir økt samfunnssikkerhet og mindre fare I forhold til eksplosiv produksjon enn det I dag, hvor dette ligger tettere på sentrum I Raufoss. Så det veldig positivt. Men det klart, det store vekstsmerter I et firma som ansetter 100 personer I året, og som skal liksom få dette her til å gå rundt. Samtidig som det veldig vanskelig for dem å få tak I råvarer og få komponenter på plass, akkurat som det for de andre bedriftene. Så det en krevende, men spennende fase for Nammo. Så har vi resten. Nye planen, den vedtok de 1. September. Det var et lykkelig øyeblikk å endelig få en vedtatt helhetlig reguleringsplan for hele industriparken, og det tror jeg bør være et lykkelig øyeblikk her også, for det var etterlengtet etter å ha drivet I 125 år uten å ha hatt en helhetlig plan. Jeg tror kanskje ikke planavdelingen var oppfinnet enda for 125 år siden, Anne-Merete, men sånn det I hvert fall. Den jo på 3500 dekar, og 2200 avsatt til industriformål. Tomtområdet mot nord det jeg prater mest om nå. Det det vi aller mest gire på for øyeblikket. Og der har mitt styre med veldig offensive eiere, all ære til dem for å være villige til å investere til tross for tøffe tider, sagt at de ønsker å foreta en helhetlig utbygging av det området de ser I den røde ringen her. Og den helhetlige utbyggingen, den vil jo da gi disse tomteflatene de ser med rødt oppe her. Litt vanskelig å forholde seg til terrenget hvor vi den her kanskje, men jeg tror de kjenner det godt, ganske godt. Det Skomsjøvegen som går inn her, og så det da den nye veien gjennom parken her. Og så det fortsatt sånn at vi må ha på plass en detaljreguleringsplan for krysset mot Skomsjøvegen før vi kan bygge det, men vi kan starte å bygge ut tomter inne I parken, og det det som mest viktig å komme I gang med. Så her har vi en veldig god dialog med dere I kommunen og planavdelingen rundt hvordan vi skal starte den detaljplanprosessen på krysset. Så det tar vi I tur og orden. Det rom for 300 000 kvadratmeter med fortetting I parken, og jeg antar at ca. 100-120 000 av de kvadratene ligger I det nye nordområdet. Og så det viktig for meg å understreke at jeg ikke noen grunn til å tro at dette skjer over natta. I vår var jeg veldig optimist på at det skulle gå fort. Nå jeg litt mer begrenset optimist på grunn av det vi har hørt tidligere. Men jeg helt sikker på at her kommer det nye bedrifter. Det blir utvidelser kvartal for kvartal, år for år fremover. Og det betyr at jeg tror de som kommune, som per nå, på en veldig god måte vil jeg si, legger til rette for nye innbyggere med boliger og så videre, har tid på dekk til å ta dette litt steg på steg fremover. Også nabokommunen blir viktig her for å håndtere så mye folk. Så jeg tørt å si 2000 arbeidsplasser. Jeg innrømmer at det kanskje litt optimistisk. Det handler noe om automatisering, om roboter, hvor mange som løser ting med IT og andre måter. Det rett og slett en sånn tommelfinger I været for å ha et mulig nøkkeltal på det. En viktig melding til kommunen nå da, at vi har vært på en forhåndskonferanse. Vi ønsker en rask oppstart av arbeidet. Vi tenker faktisk litt motkonjunktur. Det dårlige tider I vinter for entreprenører her lokalt. Vi har hatt en konkurranse, forespurt flere, og de lokale entreprenører I finalerunden. Og har folk som står og blir arbeidsledige hvis de ikke blir satt I gang I arbeid med noe. Så vi tror det vinn-vinn hvis vi har eiere som vil investere og villige til å legge masse penger på bordet for å opparbeide tomter her. Uten at vi har en eneste leietager, så vil jeg be kommunen om å være med på laget her og legge til rette for at vi kommer raskt I gang med arbeidet. Og det tror jeg vi skal bli enige om gjennom god dialog og søknader på vanlig måte. Området så slik ut for et par år siden. Dette da et flyfoto. Det ser ikke slik ut I dag. Kjør Riksveg 4 fra Gjøvik, sving ned mot Raufoss nord, og så ser de ned I parken en dag det ikke for tjukk skødde. Så vil de oppdage at nå har høgstmaskinen gjort seg ferdig med jobben. Det begynner å bli avskoget. Og vi I grunn klare til oppstart, forhåpentligvis rundt nyttår, hvis alt går I orden med søknader og godkjenninger. Så dette en kjempesak for Raufoss og for hele Gjøvik-regionen. i aller høyeste grad. Helt til slutt så har vi jo hatt en del prosjekter i det siste. Vi har bygd to bygg som også synes veldig godt fra Riksveg 4. Det det nye lagret til Hexagon Ragasco som gjør at man slipper å kjøre tur-retur prøven med gassbeholdere. Det et veldig bra miljøprosjekt som sparer CO2-utslipp i stor stil og som gir muligheter for en bedrift som veldig offensiv til å lage et fullautomatisert lager. Kan bli Norges første hvor du ikke bare prater om det, men faktisk gjør det. Vi har flere små byggeprosjekter rundt hos mange av leietagere. Kongsberg bygger nytt materialhåndteringsbygg. Namo i gang med flere mindre prosjekter. Og så har vi selv gjort et prosjekt vi veldig stolte av. Vi har pusset opp gamle bygning 35 setra, som et av de 32 som ble værende i reguleringsplanen, til nytt kontor for parken. Så vi fem som jobber der nå så heldige at vi sitter i det gamle laboratoriet fra 1900 og fått fine nye kontorer i det bygget. Så skulle noen være oppi der, så får de passe på å komme innom og se hvor fint det har blitt oppå der. Så har vi jo da litt lange ambisjoner. Vi prøver å legge til rette for 100 nye år med utvikling i parken. Vi har notert oss fra Hurdals erklæringen at man ønsker å øke norsk fastlandseksport med 50%. Det synes vi helt avgjørende når en gang i fremtiden oljenæringen skal legges på is. Og vi har også notert oss at klimagassutslippet skal ned, og vi mener jo at norsk industri svaret på det, at vi kan bidra til både å redusere klimautslipp, samtidig som vi har satt som en tøff målsetning at bedrift i parken skal doble omsetningen sin i løpet av de neste 10 årene. Så da var det litt mer optimistisk avslutning. Takk for meg. Kan ta spørsmål nå, Stian, hvis du vil det.
Takk skal du ha, Øyvind, for et... Jeg ser noen hender her. Jeg skal ta deg i tur og orden. Takk for en kjempegod innledning, grundig, og jeg tror det var nyttig og egentlig litt moro for kommunestyret å se hva som faktisk foregår i parken. Det som du sier, noen mørke skyer på himmelen på enkelte områder, men det stopper ikke industrien for å gjøre alt den kan for å satse i 100 nye år, som du sier. Jeg ser, eller så mange hender, så jeg bare foreslår at den strekker dem så høyt i verden kan, og så skal jeg prøve å notere deg alle sommen, men da det Bjørn Iversen først. Jeg skriver fort der. Da blir det bare hvordan jeg ser deg, ikke nødvendigvis rekkefølge, for det rakket å få med meg.
Ja, takk for det, ordfører. Det var en veldig inspirerende framlegg fra Øyvind her omkring situasjonen i parken, og i den grad vi ikke har vært klar over det før, så bør det nå være tydelig for alle egentlig, hvilken juvel vi har i Vestre Toten, og slags potensiale som faktisk ligger her, men også at dette systemet sårbart for endringer i rammebetingelser som kan slå inn. Og apropos dette med planprosesser, for å bare vittige litt innom det, så det klart det var enklere i 1896, for da fungerte det slik at han Anders Lunder bare pekte på hva han ville ha og hva han ville gjøre der, og da var det greit. Nå dette en mer dialogpreget prosess, for å si det sånn, men jeg håper virkelig at kommunen kan bidra til at vi får det tempo i prosessen her som han Øyvind da etterlyser. Så det et spørsmål. Jeg synes det var veldig befriende å høre måten du omtalte strømsituasjonen på, for dette et kritisk område selvfølgelig. Og jeg synes også det var interessant at du også, som jeg tror de fleste fornuftig tenkende folk, vi tror ikke noe på at dette noe uavvendelig som det ikke går an å gjøre noe med. Og jeg skal ikke være kreativ på det nå, men et tiltak som jeg kunne ha vært interessant og hørt hvordan bedriften i parken vurderer å gå inn i dette med fastprisavtaler, for det har vært lansert som løsningen og for så vidt da en mulighet. Så spørsmålet til deg, Øyvind, egentlig hvordan vurderes dette med fastprisavtaler blant bedriften i parken, og det noen bevegelse i landskapet nå i forhold til å inngå slike? Dette handler om både om pris selvfølgelig, men rett og slett en liten stemningsrapport på hvordan man ser på dette. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da det en Åge Midtbø Senterparti, og så foreslår jeg da strek under Åge sitt innlegg, både for da at vi... Tida flyg ifra oss, og vi har flere andre og veldig viktige og ja, viktige orienteringer som skal tas opp, slik at vi klarer å få behandlet alle på en god, god måte tidsmessig. Så vi setter strek etter innlegget hans, Åge.
Vær så god. Takk for det, for da skal jeg velge å være veldig kort med respekt for tida. Jeg vil virkelig rette en skikkelig takk til deg, Øyvind, for en særlig klargjørende og enkel å forstå talen for en kommunestyrerepresentant og de bedriverne der, og du har virkelig spikere Raufoss som innlandets industrihovedstad nå. Det er sjelden at lyst til å klappe nå etter et foredrag, men det hadde jeg virkelig lyst til i sted, for dette var så enkelt og godt framført at det var en skikkelig god pelvik. Så tusen takk for deg, til deg for det. Og når det gjelder strøm og strømsituasjonen, da, det der vi på en måte foreskrev kom til med situasjonen, det ble framført nede på Haugen på ACER-møtet der for 4 år siden, og det ble verre enn det vi trodde. Og i førre kommunestyret sa jeg at vi har ikke strøm på børs, vi har strøm på svarte børs. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Da refererer jeg til talelista. Da neste, det Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet. Deretter Toril Løkken, Arbeiderpartiet. Ellen Synnøve Solberg, Høyre. Og til slutt Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Så nå kan Toril gjøre seg klar etter Rolf Erik. Vær så god, Rolf Erik.
Ordfører, kommunestyret, Hansbaten. Takk for det vi har sett. Det en av dem som heldig å være av en av de 2600 som har drivet inn i der, så jeg 86. Det blir snakk om at vi er nødt til å utvide. En av utfordringene som vi ser der jeg jobber i Bentler er det er ikke nok folk, nye folk inn, så vi, spørsmålet ditt går egentlig på hvordan jobbes det for å unngå kannibalisme innenfor de firma som er der. For det hjelper liksom ikke å ha 2600 stykker riste i buska, og så løfter de seg, og så detter de ned på andre plasser, for vi har fortsatt ikke flere. Det er det ene spørsmålet, og det andre spørsmålet er hvordan parken og kommunen kan samarbeide med de personer som søker på nye jobber for å finne ut hva er det faktisk de nyansatte trenger i en kommune der de vil flytte. Hva er det som eventuelt gjør at de ikke flytter til Vestre Toten? Selv om de kanskje ikke får den jobben de har lyst til å ha akkurat der og da, men at det andre jobber. For da må det, det, liksom det henge ihop. Skal vi få nye folk inn, så må de ha noe å flytte til og ikke bare den jobben de søker på. Takk.
Takk skal du ha. Da kommer hun som vet også når du skal tale oss tullprat, men hun vet også når du skal tale oss alvor, så, som du nevnte på. Toril Høkken, vær så god.
Takk, ordfører. Ja, en del av det du sa her nå, det hadde jeg faktisk som et leserinnlegg i Klassekampen førrige mandag. Så vi på linje. Og jeg jo ikke bare politisk engasjert, jeg også tillitsvalgt i Bentley på Raufoss. Og det med stor bekymring jeg og mange av meg ser på energikostnader for industribedrifter. Industriparken på Raufoss i Vestre Toten har rundt 2600 ansatte, og Bentley sysselsetter ca. 500 tasi. Nå er det flert av bedriften i industriparken som sliter svært tungt for å prøve å bevare arbeidsplasser. Men uansett om de gjør, kan de ikke leve med de energipriser som nå rår. Bedriften jeg jobber i antar en økt kostnad på 50 millioner til strøm og gass. Med tysk eier så er det ikke vanskelig å se for seg at de trekker seg ut dersom dette fortsetter. Da 500 arbeidsplasser i fritt fall. Og det hjelper lite at vi har teknologi, kompetanse og svært effektiv produksjon dersom det blir blodrøve resultater økonomisk. Teknologi og kompetanse kan flyttes til lavkostland, og de puster oss i nakken. Dersom regjeringen mener noe med det grønne skiftet, bør de gjøre mye mer for å bevare industriarbeidsplasser her i Norge. Vi vet at lavkostland er ikke de beste i klassen med tanke på forurensning, hverken til luft til hav. Og det var mest mitt dette jeg sto og lovet på stand i fjordsommer og i høst, at vi nesten kveler industrien vår. Så for etter at jeg hadde noe av dette her og mer til inne i Klassekampen førrige mandag, så har ikke Støre ringt, men det er kanskje noen bolig har ringt. Takk.
Takk skal du ha, Toril. Da det Elin Synnøve Solberg Høyre, og så kan da en Ari Nikolai Ødegaard Senterpartiet gjøre seg klar som det siste innlegg i saken, og så skal du, Øyvind, få lov til å svare på det du har fått av spørsmål etter det. Vær så god, Elin.
Takk, ordfører. Jeg veldig glad for at du har en så klar og flott stemme, og at du fronta Industriparken på den måten du gjør, Hans Bråten. Og jeg synes også det utfyllende når Korsan var her før i dag, og han forklarte hvordan regionen tenker og hvordan vi ser for oss utviklingen fremover. Og en felles industripark, den jo faktisk det som da innsatsfaktoren nu som vi har å drive med, at vi har fått utvidet grenser og vi har fått reguleringsplan på plass. Så jeg føler at mye er på plass. Og der tar vi også i høyre en del ut av æra i forhold til denne her reguleringen i parken. Vi har store fortrinn. Det har vi. Men vi må ikke skusle det her bort. Vi må være virkelig klar over hva vi har satt på spill her. Og når vi vet at Ragasco, som leverer direkte til markedet, har gått med strømutgifter fra 5 til 35 millioner i år, da er det krise. Men vi har et felles arbeidsmarked, og vi har også driver for å skape veldig mye her i parken. Så her må vi bruke de faktorene vi har. Og ordføreren har jo forbindelig og snakket frem der med læringssenter, at vi er nødt til å få ting til. Men samhandlingen mellom utdanning og rekruttering, det er veldig viktig at vi har klare retninger på det. Så jeg ser frem til hva vi får til videre, men jeg også veldig bekymret for utviklingen i parken. Men her må vi dra i samme retning, og vi må dra både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da det Arild fra Senterpartiet som siste innlegg i saken. Vær så god, Arild.
Ja, takk, ordfører. Litt grann til disse to innleggene vi har hatt, så hører de faktisk veldig mye sammen. Jeg tror det viktig at vi, som Elin var inne på, ser dette her i sammenheng, og at regionen avhengig av industriparken, og industriparken avhengig av regionen. Det et samspill her som vi må være opptatt av, og som vi må ta vare på. Og da oppfordrer jeg da kommunestyret til å være aktive inn i det regionale samarbeidet, inn i Gjøvik-region utvikling, der vi har en stemme. Vi har faktisk flere stemmer. Og nå har ordføreren satt det på dagsorden i orienteringer til formannskapsmøten, og det tror jeg helt viktig, og jeg tror vi skal være aktive i region Gjøvik-regionen utvikling for å få satt det som Hansbråten inne på dagsorden, og at vi hever vår stemme og aktive der. Dette svært viktig, og Senterpartiet hadde en samling på Bright House for å gjøre oss kjent med det som skjer der for noen dager siden, der vi ble presentert det Korshavn i dag tok tak i. Og jeg vil si at dette samspillet som vi må ha her for å få dratt i sammen, svært viktig, og at vi og det nye kommunestyret som kommer, og at vi nå virkelig setter inn støtet opp imot Gjøvik-region utvikling for å gjøre oss bemerke der og sette dagsorden. Det blir svært viktig, ordfører. Så takk for to gode innlegg som på en måte utfyller hverandre veldig godt. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Da skal Øyvind få lov til å svare opp, og så tar vi da 5 minutter etter Øyvind har svart opp til kommunestyret. Vær så god, Øyvind.
Takk, Stian. Skal gjøre det raskt. Det to klare spørsmål jeg har hørt som jeg har notert meg, og hvis noen føler at jeg har glemt noe, så får de minne meg på det. For det første så vil jeg takke for hyggelige tilbakemeldinger og si at det kan jeg viderebringe videre inn. Det jo artig å høre at det andre folk her som jobber i parken og kjenner det godt også, at de gir samme beskrivelse som meg selv. Da har jeg fått med meg sånn cirka hvordan det ligger an, så det bra. Det kom et spørsmål her om fastprisavtale kan være en løsning. Det tror jeg det kan. Om du har fastprisavtale eller om du har en makspris, men så lenge du får lage et slags tak, for der skal det ligge som et alternativ. Og det tror jeg at staten, regjering, storting kan oppnå hvis den instruerer offentlig eide selskap til å tilby en fastpris som ligger på et akseptabelt nivå, så vil du på en måte tvinge resten av markedet i den retningen. Så om det det ene eller andre grepet skal ikke jeg begi meg ut på, men det var bare så befriende enkelt å høre at Tyskland sa 70 øre, that's it. Da det liksom forutsigbarhet, og det nettopp det med forutsigbarhet bedriften etterspør i planen sine. Hva det vi skal betale for strømmen fremover? Og så det viktig å si at om den fastprisen skulle bli 70 øre, så det fortsatt for høyt at Bentley får gode tal. Som et eksempel. Det må lenger ned, men vi får kanskje ta dette i flere trinn da. Det et svar på den, personlig fra meg i hvert fall, og så det hvordan jobbes det for å unngå kannibalisering, som du spurte om. Et veldig godt poeng. Jeg frykter det litt nå, faktisk, når det trengs mer folk inn. Og det blir litt sånn den største og sterkestes rett, men det en veldig omforent, uskreven lov inne i parken på at man skal ikke drive og overby hverandre og prøve å stjæle fra hverandre. Det selv opp til folk å søke på de jobber de vil ha, og det et fritt marked, og alle står fritt til å søke den jobb de vil ha. Og det nyttig å dele litt kompetanse mellom bedriften og flytte folk litt rundt. Det gir faktisk litt løft til de nye plasser man kommer med den erfaringen man har med sig. Men vi har en jobb å gjøre som vi har begynt på, det å bygge et bedre omdømme utad. Profilere parken på en bedre måte og bedriften på en bedre måte. Det har vært alt for mye i lokalavisen her om bedrifter som må nedbemanne og som i trøbbel og som skal permittere. Og jeg skal ikke bebreide lokalavisen for det helt riktig referert i forhold til hva som har vært bildet. Vi må bli mye flinkere til å fortelle historien om de som faktisk tar inn flere, og som bygger stein på stein og får gode resultater, og som har spennende framtidsutsikter og interessante jobber for ungdom som kan utdanne seg for å jobbe i industrien. Og der kommer vi til å bruke mye tid på ifra parken. NCE og Erland Paulsrud bruker mye tid på det, og også bedriftene blir mer og mer bevisst på det. Så der har vi en jobb å gjøre sammen, og kommunen nå kan være med å forsterke den spiralen. Så var det også et spørsmål om vi kanskje kunne samarbeide mer om hva gjør det attraktivt å flytte hit, og det sikkert lurt at vi prøver å bli enda flinkere på det. Jeg synes de gjør mye bra i kommunen her allerede, men vi kan samarbeide bedre på det. Per nå så det kanskje å få raskere vei så flere kan pendle hit fra Nittedalen og fra Hamar og andre plasser. Enda bedre om de vil bo her. Da det vinn-vinn, både for kommunen og oss. Det de to rene spørsmålene jeg hørte, eller så var det mye interessante betraktninger. Takk for meg.
Takk skal du ha, Eivind. Ja, kommunedirektøren ville bare komme med en kjapp replikk, og det har han fått lov til.
Ja, takk, ordfører. Bare ta det siste her, som interessant, for det en sak som vi kan dukke på for kommunen her. Altså, når jeg prater til kjedsomlig i budsjett om usikkerhetsvifta, Eivind, at vi kan miste 500 000 arbeidsplasser, men det kan bli 1000 flere, og vi har jo egentlig til folka. Fire ganger i året så har jeg møte med NAV-direktøren i Innlandet, men i går hadde jeg sånn møte, og jeg tok egentlig opp den litt sånn problemstillingen der, for at alt vi har, har mulighet til å kunne rekruttere inn, da, det er vi jo nødt til å jobbe med, og ikke bare fra Vestre Toten kommune, for det, vi er jo nødt til å finne arbeidstakere langt utenfor Vestre Toten kommunens grense, hvis vi skulle gå den retningen at vi trenger mye mer arbeidsfolk. Og det må skoleres. Og vi har jo allerede på det på å si, helt grunnleggende for å få de som kanskje står svakest på tur inn. Da har vi jo Isiflo, det prosjektet som har egentlig ført av flere hundre ansatte inn i industriparken. Vi samarbeider med de som jobber med lærlinger på andre områder. Nå vi i den situasjonen at vi faktisk får arbeidskraft inn gjennom flyktinger her. Og vi har jobber nå bredere og bredere på det med den arbeidslinja i regionalt nivå. Og jeg tror det helt avhengig av å gjøre det der, og også henge sammen, alt ifra at den som jobber med den enkelte faktisk på, som sliter med å komme i arbeidslivet, til de som med og jobber med fagutdanning på alle de... Altså, vi har jo egentlig hele kjeden her. Vi mangler kanskje bare den, det som du jobber for mest, Stian. Men dette er en samfunnsutfordring som vi må ta i fellesskap der, for at det jo ikke sånn at det ledig arbeidskraft rundt omkring ellers. Så jeg har lyst til å nevne det, at dette et tema som også faktisk kan berøre oss som kommune på veldig mange områder. Takk.
Ja, kommentar. Jeg kan få legge her på det, Stian, at vi har faktisk nå fått forespørsel fra NAV ved Bjørn Stenvold lokalt her om å ta imot hele ledergruppa i NAV Innlandet, som vil legge et 2-dagers seminar på Rødfoss og vil ha grundig innføring i parken. Så det i hvert fall noen som har skjønt det der. Sant. Takk.
Var det lynraskt, Dogge, så er det en setning, så skal du få lov, så tror jeg eller ser på forsamlingen at 5 minutter nå ønskelig.
Tusen takk for det, ordfører. Nei, det var bare reklame for den 29. november. Nå om tisdagen klokka 6 så legger Alternativ Energikommisjon fram sine tanker i bygning 5 inne i næringsparken, og det absolutt på anbefale å møte fram der og høre på hva de har å legge fram. Takk.
Bra, da fikk vi reklameinnlegg fra talestolen her også, så det er bra. Men da, tusen takk, Øyvind, for en særdeles god innledning, og jeg helt overbevist om at du har med det hele kommunestyret, de kamper og prosjekter du prøver å lande i parken, så tusen takk for at du kom hit til oss. Da, folkens, takk vi pause til klokka 10:55, slik at den får gjort nødvendige ting. God pause. Da kan vi finne plassene våre satt, selv om jeg fikk høre at det var alt for kort pause, men Sånn er det nå en gang. Da ser vi at alle innat, så hvis folk bare avslutter pågående samtaler I rommet, så vi kan komme I gang med orienteringer. Og da det neste, det orientering om Mjøsby-samarbeidet med prosjektleder Paul Berger og Tove Krattebøl. Så da ordet deres. Vær så god.
Takk for det. Jeg håper at innlegget vårt passer egentlig I samme profil, kan du si, I forhold til Hansebrotten snakket om det og Korsland snakket om. For det handler om også det å skape en attraktiv og konkurransedyktig region, og hvordan vi på en måte kan samarbeide og bruke våre virkemidler klokt. Og Mjøsby-samarbeidet, som da Vestre Toten en del av, jo en del av det bildet her. Det 11 kommuner da, som samarbeider rundt Mjøsa om en areal- og transportutvikling. Og det jeg skal snakke litt om I dag, eller det vi skal snakke litt om I dag, det litt budskap I forhold til at vi ønsker å ha en kom på landslaget, som Svein Håvard Korsland sa. Altså, sitter her med en rykende fersk brosjyre, en flyer, som ligger her oppe, som dere kan ta etterpå eventuelt. Altså, Mjøsby vil ta en del av det grønne skiftet. Transportmessig. Og byregioner, da. Som Mjøsbyen, under navnet Mjøsbyen, mange sånne type byregioner som forpliktelse og godt samarbeid får belønningsmidler gjennom staten til å satse på det grønne skiftet knyttet til transportløsninger. Men vi ikke der, og vi ønsker nå å ha en tydelig stemme inn til nasjonale myndigheter knyttet til nasjonal transportplan. For I nasjonal transportplan I dag så ligger det da såkalt belønningsmidler, tilskuddsmidler, til å stimulere til dette med grønne reiser for byregionen som vi kan sammenlignes med. Og spørsmålet hvordan står vi nå I det arbeidet, og hvilke muligheter har vi, og hva eventuelt krever av oss. Så men før vi snakker litt om det, så det greit å ta en litt sånn tilbakeblikk, og det skal Tove si litt mer om I forhold til Mjøsby-samarbeidet. Jeg kan ta den, Tove.
Da kan du si litt om den nå.
Den fikk jeg med I går kveld. Men ikke sant? Hvorfor skal Vestre Toten være med I Mjøsby-samarbeidet? I tillegg til det vi har hørt om nå, at jo, vi må samarbeide for å sikre altså, konkurransedyktig og attraktiv region, altså få arbeidskraft, kompetansearbeidsplasser, altså få rekruttering på plass, knytte transportsystemet, tenke smart, attraktiv, ikke sant? Regionsenteret viktig I den sammenheng på bosetting. Men det en del strukturelle endringer som viktige. Ikke sant? Hvorfor skal på en måte, Toten være med, Vestre Toten være med I dette samarbeidet? Som jeg snakker om, jo, en tydelig stemme inn til nasjonale myndigheter. Vi vet jo historisk at vi står vi sammen lokalt og regionalt, så når vi lettere ikke sant? Fram. Og det kan være I forhold til hvordan man skal håndtere tungtransporten gjennom Storgata, som et eksempel på og behov for gode løsninger der. Men det andre bildet her, det den siste gang sykkelveien som åpnet I Lillehammer, ut til høyskolen, med ordfører her og ved Vegvesenet og ved fylkeskommunen. Med statlig, primært veldig mye statlige midler I nasjonal transportplan. Det vi ser nå, at det en del strukturelle endringer, uavhengig av hvem som veieier. Det fravær, kan du si, av penger knyttet til gang, sykkel og kollektiv, som følge av endringer. Og det ikke gitt at sånne penger som tidligere lå inne I nasjonal transportplan, når staten bygde en stor vei, eller ikke fikk det til langs med Riksvei 4 for eksempel, så fikk man statlig midler til å lage gode trafikksikre løsninger litt lenger opp og parallelt veinett. Det mener jeg at en god grunn for at vi trenger på en måte en sånn type stimuleringsmidler for å holde tritt, og at Vestre Toten bør være med I dette samarbeidet. Ja.
Og så handler jo selvfølgelig også om det som var sagt I stad, å stå sammen om at det behov for å gjøre noe med Riksvei 4 og Fylkesvei 33. Så det handler også om det. Her de samarbeidspartnerne, de 11 kommunene, statsforvalteren, Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesen og vi I fylkeskommunen. Dette har jo vært en lang prosess som startet I 2017, og det har vært jobbet hardt og godt med å finne fram til en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Og kommunen har sluttet seg til strategien med vedtak i 19, og så er det da ble strategien vedtatt av den nye fylkeskommunen når den ble etablert i 2020, og så er samarbeidsavtalene vedtatt i oktober i fjor. Og det er jo viktig grunnlag for å være enige om hva vi skal jobbe sammen om. Og strategien har jo også et handlingsprogram som hele tiden selvfølgelig kan være under revisjon og i forhold til prioritering i styringsgruppa, hva det er viktig å jobbe med sammen. Målet er, som Paul sa, sterkere byer og tettsteder som er med på å styrke resten av Mjøsbyen og innlandet. Og vi har jo nå opplevd at de, til og med i Nord-Østerdalen nå, så er de opptatt at vi skal lykkes i Mjøsbyen til å få midler hit, fordi at hvis vi får midler, så blir det mer til alle. Og da vil det også være mer penger til å kjøre buss, for eksempel, andre steder. Attraktive byer og tettsteder med kvalitet vet jeg at Vestre Toten er opptatt av. Helhetlig og sømløst transportsystem. Og jernbanen som ryggraden i kollektivtransportsystemet. Og selvfølgelig også godssystemet, som det var sagt før i dag. Hovedveinettet har vi også vært inne på før i dag, som må fullføres. Når det ikke er noe lokalvei langs Riksvei 4 nordover, så vet vi jo hva som skjer når det skjer noe på Riksvei 4. Da er det problematisk. Det er jo problematisk ellers også, men med mye trafikkfarlige kryss og så videre. Og så handler det om kollektivknutepunkter og andre knutepunkt og pendlerparkering som gir gode overganger mellom bil og kollektivtransport. Sykkel- og gåstrategier for byer og tettsteder. Tettstedene våre, vi vet jo det, ikke bare byene, men tettstedene, vi vet jo at det er utrolig mange som bor innenfor en radius som gjør at de kan gå og sykle i hverdagen, men alt for mange bruker bil i hverdagen. Det er ikke bra for folkehelsa heller. Også samarbeid om parkeringstrafikk, politikk. Det kan være krevende, og det kan være nyttig å jobbe sammen om det, og ikke minst også felles holdninger i forhold til for eksempel det som gjøres på jernbanestasjonene fra Bane NOR. Og styrke av finansiering, det er jo det som er hovedsaken for hvorfor vi er her i dag, å få med oss staten på finansieringen. Dette her er en samarbeidsarena som kan jobbes godt med i forhold til å skape en konkurransedyktig og bærekraftig region, og vi jobber med også å få med oss næringslivet mer i den jobbingen. Den skal ha et langsiktig perspektiv, og samtidig så har vi det handlingsprogrammet som er delt mellom kort og lang sikt tiltak. Og samarbeidsavtalen forplikter oss jo alle, partene, og vi vil hele tiden være en dynamisk arena for samarbeid som vi vil utvikle etter hvert. Og det er jo avhengig av hva styringsgruppa prioriterer til enhver tid. Det har vært mange av regionene som har fått til offentlig tilskudd fra staten gjennom mange år, men i den nasjonale transportplanen vi har nå, så ble det vedtatt en ny ordning med, hvor det ble lagt inn 600 millioner. Og der var det de byene som står nederst der, de er jo ganske mye mindre enn oss, disse her. Det var to av dem som fikk penger i inneværende år. Det var Ålesund og Bodø. De fikk 30 millioner, så da det mye igjen på potten til 600 millioner. Og vi jobbet hardt sammen og fikk i transportkomiteen en bemerkning som ligger i komitébehandlingen, hvor det står at det bør utvides til å kunne omfatte flere byområder i rulleringen. Og rulleringen skal skje nå. Så nå tiden for å gjøre seg bemerket igjen, for å si at, hør her, vi den eneste regionen rundt Oslo som ikke står på lista. Vestfoldbyen står her. Vi fortjener å stå på samme liste.
Bra, Tove. Yes, vi litt stolt av den der komitémerknaden der, da, for det vi fikk da styringsgruppa da, som fra Mjøsby-samarbeidet, som måtte sendte inn da, sitt innspill til Nasjonal transportplan, og det ble tatt til følge sånn sett da. Så det veldig fint. Så det må vi jo...
Det var Senterpartiet som tok den.
...bruke det til alt det har vært, så det ble en flertallsmerknad til slutt. Så det fint. Men i forhold til hvilken, på måte, hvilke muligheter har vi nå, og dette med nullvekstmålet, altså hvilken signaler, forventninger, statlige betingelser vil staten stille dersom på måte, man kommer i posisjon til å få da, disse belønningsmidlene, tilskuddsmidlene. Det vil jeg si litt nå om. Og litt kort inn i sett, hva er nullvekstmålet? Det litt sånn, det kanskje litt negativt ladet ord, nullvekstmålet. Men det handler om at de sier at jo, det er en nasjonal forutsetning for at man skal være aktuell for en type belønningsmidler, tilskuddsmidler. Og så det store spørsmålet, hva betyr det for Mjøsbyen, og hva betyr det for Vestre Toten? Og de definerer også at jo, veksten i persontransporten da, skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Da. Og som det står her, altså det betyr at man ikke skal kjøre mer bil enn i dag, selv om befolkningen øker. For Mjøsbyen da, og Mjøsregionen så er jo bilandelen høy, som dere vet. 73% av oss, inkludert av bilpassasjer, er på en måte bilandelen. Så vi har veldig høy bilandel. Og det betyr at vi skal kjøre faktisk like mye bil i morgen også, og fremover også, som vi gjør i dag. Men fordi vi blir litt flere, og bra er det, så skal vi ta de reisene med det grønne skiftet. Og da betyr det at vi har den strukturen som vi har i dag, og bilandelen er så høy, så er det greit å si at de som trenger å kjøre bil, skal fremdeles kjøre bil. Men dersom du har mulighet til å gå og sykle og ta kollektivtransport, så bør man gjøre det. Og trenger man å kjøre bil, så kan man fremdeles gjøre det. Så litt om hva dette betyr for Mjøsbyen. Da. Sånn som staten ser på det, så er det jo det vil gjelde for personbiltrafikk i hele avtaleområdet. Det betyr at hvis Vestre Toten sier at ja, man legger ambisjonen om nullvekstmålet til grunn for Mjøsbyen, så er ikke det samme som at man legger til grunn for ambisjonen om nullvekstmålet for Vestre Toten. Men for Mjøsbyen totalt sett, så gjør man det. Det betyr at enkelte områder, kanskje enkelte kommuner eller områder, så kan jo biltrafikken øke, men sumspillet må være at det ikke skal øke, at veksten da skal tas med gang, sykkel og kollektiv. Og så er det noe viktig unntak som være klar over, altså næringstransporten ikke med, og der også folk til med små og store kjøretøy er med der, såkalt tjenestetransport, og gjennomstrafikken er heller ikke med i det regnestykket. Så det er også viktig å presisere. Og så er det dette med elbiler da, som kommer også mer og mer her, og det er veldig bra i forhold til det direkte utslippet, fordi man ikke har fossilt energikilde lenger, så blir det jo mindre klimaavtrykk, og det er veldig fint. Men klart, i forhold til byområdene og så videre, så har man sagt at jo, elbiler bidrar til jo like mye i forhold til behovet for infrastruktur, den tar like mye stor plass og så videre, og det er like mye ulykke med det, så det er egentlig ønskelig at det elbil også er en del av nullvekstmålet. Så det er også viktig å være klar over i forhold til hvordan man oppfatter dette nasjonalt. Så er det dette her at, jo, hvis du ser på den, hvordan ser det ut? Hvordan går det hvis vi legger nullvekstmålet til grunn, og den ambisjonen for Mjøsbyen totalt sett, Og som jeg sa, vi kan kjøre like mye bil I fremtiden som vi gjør I dag. Da ser du at det nesten 400 000 turer hver dag som utføres I Mjøsbyen, som bilbasert. Og den søyla da like stor I 2022 og 2037. Her det en regneøvelse som beregning som Nordkonsult har gjort for oss, og den utredningen ligger da på hjemmesiden mjøsbyen.no. Men fordi vi blir litt flere, så må jo det tas. Ikke sant? Enten med økt bilpassasjer, at vi må ha litt mer samkjøring, og det litt på kollektiv, som du ser, og litt på sykkel, og ganske mye på gange. Og det handler om å reise ikke sant? Med grønt når du kan, men du kan fremdeles kjøre bil når du må. Og hvorfor den søylen liksom ganske høyt I fots og sykkel, det litt samme med at reisevanedataen vår viste at jo, 40% av alle turer I Mjøsbyen under 3 kilometer lange. Og så ser vi på strukturen, ja vi bor veldig spredt, men potensialet stort da, for gang I sykkel, men da må vi også investere og villige til å investere I det. Men vi mener at der ligger et stort potensial. Og så det de større reisene da, mellom byene våre, mellom regionsetterne våre, som viktig å få mer grønt, og ikke minst I forhold til klimaregnskapet, for det jo lange transporter. Og det det vi skal predike, at der ligger stort potensialet, men vi trenger ekstra belønningsmidler, stimuleringsmidler for å få dette til. Fordi mesteparten av, som dere vet, av kollektivtransporten skoleskyss. 75% av på måte, budsjettet går til skoleskyss, og sånn sett det 25% til ordinær drift. Så det, og der inngår tog og selvfølgelig buss. Og så har man også gjort en annen regneøvelse, at ja, hvis vi dropper en tur I uka, så det egentlig kommet også ganske langt, egentlig nådd nullvekstmålet. Så kan du si at nullvekstmålet kanskje ikke så store ambisjoner da, for og så krevende for Mjøsbyen totalt sett, som mange andre regioner hvor befolkningsveksten høyere. Så hvordan gjør vi dette her nå I praksis, I forhold til at vi skal gjøre hjemmeliksa vår, som jeg liker å kalle det, for å komme I posisjon til å kunne få en sånn type belønningsmidler. Første fase nå, og det derfor vi her, det at vi ønsker et politisk vedtak I kommunestyrene I løpet av vinteren 2023. Og det går på at man skal veta ambisjonen om nullvekstmålet skal legges til grunn for den videre arealtransportutviklingen. Og jeg må si at det mange planer, da. Vi ser jo det, planer som kommunene har, som absolutt støtter opp under nullvekstmålet. Og dette et eksempel på en plan, og ikke minst den klima- og energiplanen som dere jobber med, som jeg vet ikke om dere har gjort vedtak enda, men jeg vet at dere har jobbet en stund med revisjon av den klima- og energiplanen. Og når det gjelder klimamålene, og ser det på kommunene, så de ganske ambisiøse. Mye mer ambisiøse enn nullvekstmålet. Så det vil kreve ganske mye av innsats for å nå de målsetningene der. Men neste fase da, det jo at jo, vi må jo hvilken tiltak skal vi på en måte iverksette for å nå dette her. Og det litt avhengig av forhandling med staten og hva på en måte staten bidrar med, og så må vi gjøre nærmere analyser. Så det kommer man tilbake til da, I forhold til de spesifikke tiltakene og hva det vil kreve oss. Så det viktig å være klar over at det der første fasen nå at ja, vi vet ambisjonen om nullvekstmålet skal legges til grunn. Så litt om framdrift, hvordan har vi tenkt å legge opp det arbeidet nå? Og det handler om at jo, vi må jo selvfølgelig tilpasse vår prosess knyttet til NTP-prosessen. Og som mange av dere vet, så den framskyndet med ett år. Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2024. Du kan se her at aktiviteten allerede I gang med ulike oppdrag til transportetatene fra departementene. Døra lukkes I hvert fall til sommeren, før sommerferien, så må vi på en måte ha gjort hjemmeleksa dersom på en måte vi skal gi gode innspill til Nasjonaltransportplan I denne fasen. Og dette framdriften. Vi ser at vi har gjennomført den regionale møter som stått til venstre her. Administrativt. Gjøvik-regionen hadde vi et møte med administrasjonen her, hvor Vestre Toten var en del av den. Og nå vi midterst der med forankringsmøte I formannskap eller kommunestyrer. Forberedelse til de kommunale vedtakene vinteren 2023 om nullvekstmålet for Mjøsbyen. Ja, og så vil jeg bare si at vi hadde styringsmøte denne uka her I 22. I Mjøsby-samarbeidet, og de hadde ga sin anbefaling at det viktig å legge da selvfølgelig nullvekstmål til grunn for den videre politiske behandlingen. De har ikke vedtatt det, men det skal jo styrelsesgruppa skal vedta målene etter at det selvfølgelig det vært kommunestyret som må vedta dette her. Så etter de har vedtatt det, så blir det jo opp til behandling på nytt i styringsgruppa, men det jo bare egentlig applaudere til det, sikkert. Mm. Men det mange grunner til at det lykkes, at vi kan lykkes, selv om det så som Korsan sa, at det tøft nå, økonomiske rammer, og det liksom, vi skal trekke ned, og det skal være realisme, ikke sant, i ny nasjonaltransportplan og alle sine føringene. Men jeg tenker at vi må bruke de tingene som står her, altså dagens regjering er opptatt av å ta hele landet i bruk, og det står noen setninger i gjeldende nasjonaltransportplan også, om småbyenes betydning, da, ikke sant, og på deres omland er viktige knutepunkter på folk og næringsliv i sin region, og dermed for regjeringsregionale og distriktpolitiske mål. Og så er det dette med viktig at vi flagger opp politisk arbeid nå. Hvordan vurderer ulike politiske fraksjoner nå den tilskuddsordningen som skal vurderes? Og utvis det gjelder flere byregioner, hvordan vurderer transportkomiteen og så videre det nå? Det viktig, ikke sant? Og så har vi vedtak, da, men vi må vise til at ja, vi har forpliktende samarbeid, vi har så følge opp den arealtransportstrategien, så det viktig å si, og vi har en samarbeidsavtale. Og hvis vi sier i tillegg at jo, vi også har vektatt den ambisjonen om nullvekstmålet for vår region, så tenker jeg at da har vi i god posisjon til å kunne være med i den konkurransen. Og så kan vi si at ja, vi har mye fritidsreiser, vi har mye gods, vi har mye gjennomgangstrafikk. Det tenker jeg en nasjonal interesse for å se på dette her, og det kan vi tenke jeg bruke som en mulighet. Også dette med bompenger, altså, ja, vi skal kanskje ikke ha noen nye bomringer i hvert fall, men vi har mye bompenger, altså enkelte deler av Mjøsby-regionen har jo høy bompengefinansiering, og bompengebelastning, vil jeg si. Og det er utfordrende i seg selv, og det er jo sånn at hvis fireren for eksempel bygger seg, så er det gitt at den blir bompengefinansiert, da. Så det må vi også få fram. At vi faktisk har tatt til bruk allerede bompengefinansiering på hovedveinettet vårt. Så var det det Tove sa, at det veldig hyggelig å se at det mange som heier nå egentlig på denne byregionen under navnet Mjøsbyen, med at de skal komme i posisjon i Nasjonal transportplan for å få en slags belønningsmidler. Det jo eneste byregion i Innlandet som en viss størrelse, 200 000 innbyggere, 100 000 arbeidsplasser og veldig mye besøk, deltidsinnbyggere og så videre. Og de skjønner at jo, hvis potten blir større, ja, da blir kaka større også, og det kan komme hele Innlandet til gode. Så det bra. Takk for oss, og vil jeg bare si at det noe mer som vi, altså som dere har behov for, i forhold til forberedelse til den politiske behandlingen, så står vi gjerne på tilbudssiden i den sammenheng. Og vi vil også gjøre det, og det signaliserte administrasjonen også, at som vi gjorde sist da, når vi hadde samarbeidsavtalen oppe, det at vi kan godt lage en sånn felles på en måte, mal, saksfremlegg, for å sikre også felles vedtak. Men vi kommer gjerne med hvis vi ønsker noe mer måte, prosess eller formannskap og så videre. Ja. Takk for oss.
Takk skal du ha, Paul og Tove. Veldig, veldig god innledning. Det noen som ønsker ord i saken? Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet, ønsker det, og så med tanke på framdrift og tid, så foreslår jeg strek under Rolf Erik sitt innlegg, så da hendene er været godt og tydelig, så jeg ser det ikke. Vær så god, Rolf Erik.
Ordfører, kommunestyret, det ikke så mye innlegg som det et spørsmål, og det gjelder den vestre aksen i Mjøsby-området. For vårt vindu til verden, den ligger faktisk bare en times kjøring herifra hvis du kjører personbil, og hvis tanken å få redusert personbiltrafikken og få knyttet alle byer i Mjøsbyen tettere sammen med kollektiv, så må vi også se på den vestre siden. Østre det ikke noe problem. Hvis du kommer fra Mjøsby og kjører Østre videre, så kommer du deg til Gardermoen. Du kommer deg til alle tettsteder og byer der omkring, men vi som bor her skal vi inn til den delen, så må vi enten kjøre bil til stasjon, og så tar vi toget til Oslobyen, og så tar vi tog derifra, altså ned opp på andre siden. Skal vi til Hamar, så kan vi ta toget til Gjøvik, sitte og vente på en buss som går en gang iblant, og så tar vi en buss til Hamar. Og der sier seg selv at det ikke med på å redusere biltrafikk, som egentlig kan reduseres med et
større fokus på kollektivsatsning på hele Mjøsbyregionen, også den vestre aksen, så jeg lurer på, da Gardermoen tatt med som en del av det, når det så tett vær på denne siden?
Takk. Takk, Rolf-Erik. Det to som har tenkt seg, så jeg foreslår at vi betaler dem, og så kan jeg ikke helt svare på de spørsmålene jeg ikke kan svare opp her nå. Og da det Toril Løkken, Arbeiderpartiet, og så det da Aril Nikolaj Ødegård, Senterpartiet, til slutt, som kan være klart å sprette opp når Toril har avsluttet sitt innlegg. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Jeg har bare noen stikkord. Altså, vi har hørt en som har kalt E6-en på andre siden at Mjøsa får hyttevei. Vi trenger en vei for trygghet og næring. Og når det gjelder at det her med mer busstrafikk, så har vi jo noen utfordringer der. For både lønn og arbeidstider for bussjåfører i dag rett og slett elendig, og det vanskelig å rekruttere. Jeg selv dotter tar en bussjåfør, så jeg vet omtrent hvordan det var i sin tid. Vi trenger mer gang- og sykkelveger, og her må jo fylket bidra. Og stikkord her Reinsvoll-Bøbru, Bruflat Eina. Her det, ville vi redusere biltrafikk ganske mye, jeg ganske sikker på, hvis vi hadde fått det på plass. Og kunne jeg bruke kollektiv transport når du har arbeidstider, som tilsier skiftarbeid og turnus, også vanskelig. Så vi har en del å jobbe med for å få til dette her. Takk.
Takk, Toril. Da det Aril Nikolaj Ødegård, Senterpartiet.
Ja, takk for orienteringen. Dette jo en omfattende sak, egentlig, som krever en viss form for forberedelser. Og når det nå skal vedtas, forhåpentligvis, et vedtak i kommunestyret her i løpet av vinteren, så er vi nødt for å ta denne saken her i flere omganger, for å virkelig sette oss inn i og få fram det vi ønsker, og kunne samordne dette her. Slik at jeg litt opptatt av hvordan vi skal gjøre det, og hvordan ordføreren ønsker å angripe det. Jeg føler at vi bør ha en diskusjon rundt denne saken her i kommunestyret før vi fatter det endelige vedtaket, slik at vi får fram våre synspunkter og får på en måte satt vårt stempel under det på en skikkelig måte. Det oppfordringen, og så håper jeg det, ordfører, at disse plansjene som presentert her i dag blir oversendt oss, hvor vi får summe oss litt på alt vi blir informert om. Takk.
Takk. Vi skal prøve å få huket tak i alle lysbilder som har vært vist her for å bruke det. Det var plutselig lysbilder, heter det jeg bruker å si, men plansjer, foiler, hva den vil kalle det, som skal bli sendt ut av dekk. Men da talerlista over, så hvis det noe dere ønsker å svare opp til konkrete spørsmål, så skal dere få lov til det nå på slutten.
Men bare et svar på det spørsmålet i forhold til om Gardermoen var en del av det Mjøsby-satsingen, så Mjøsbyen har jo et veldig tydelig mål på at de skal knytte denne regionen tettere sammen da, med transportsystemet og god arealutvikling, og at dette med grønne reiser viktig for å skape attraktivitet på bosetting og på arbeidsplassetablering. Men i de Mjøsby-målene så står det også grensekryssene ut av regionen som viktig, ikke sant? Og der ligger på en måte Gardermoen og Riksvei 4 og ut av på en måte fylket vårt også, og 33 også ut, ikke sant? Så det er med i den tanken. Så det står tydelig i Mjøsby-målene at det grensekryssene og ut også en del av det bildet. Ja. Så, som sagt, på tilbudssiden, og jeg synes det positivt at dere tar det tid til å ha en sånn drøfting og diskusjon i kommunestyret, så det synes jeg bare flott.
Takk skal du ha. Takk.
Og så tenker jeg at en god drøfting i kommunestyret, sånn at dere kommer fram med deres prioriteringer, det jo positivt for å videreutvikle handlingsprogrammet når det skal jobbes med det fremover. Så det kjempepositivt at dere gjør.
Takk for det, og tusen takk for innledning. Da det neste sak, som kommuneplanarbeid, og da får vi orientering om framdrift for resten av prosessen med endelig vedtak ved da samfunnsplanleggeren vår, Kjersti Flatråger. Vær så god, Kjersti.
Veldig bra. Tusen takk. Kjære kommunestyre, jeg hadde bare lyst til å ta noen ord om hvor vi nå. For vi forsinket i vår kommuneplanrevisjon, det har dere jo helt sikkert oppdaget. Men jeg vil bare si at jeg synes planutvalget jobber utrolig bra, og vi har hatt temaer oppe nærmest i hvert eneste møte nå de siste et og et halvt, to år faktisk. Altså. Så dette her jo en veldig viktig prosess for oss. Jeg starter ut med dette bildet her, fordi at vi skal revidere kommuneplanen. Og så det kommet til en del nye ting siden vår plan ble vedtatt i 2014. Og bærekraftsmålene til FN jo et av de momentene som ligger der nå som en sånn overbygning som vi blir bedt om å ta inn, ikke sant? Og så har vi pekt på en del muligheter. Disse her har blitt til etter at vi først fant utfordringene våre, altså i planstrategien og planprogrammet har liksom spilt opp til at vi har satt disse mulighetene i fokus. Og nå synes jeg det utrolig bra, den orienteringsrekka som har vært i dag har pekt på en del av de samme både utfordringene og mulighetene som vi selv i kommunen har satt fokus på. Sant? Og så det jo veldig fristende da, å ta med dette her bildet her, for oppsummeringen som Bjørn Iversen gjorde i kommunestyremøtet i vår, når vi hadde et arbeidsmøte, det sa jo nettopp det at det arbeid og bolig som viktig for folk. Det det som viktig for å få folk til å bli her og til å komme til. Og når vi nå hører Hansebråten si at det viktig at vi får nye ansatte, så det jo her vi særlig legger vår innsats inn, ikke sant? Så vil nok kanskje kommunedirektøren si at det der med smurning ja, det en stor andel av vår virksomhet, det også, sant? Men det liksom arbeid og bolig som det primære som vi har hatt fokus på i denne revisjonen, og det tror jeg stemmer veldig godt med verdensbildet her nå, ikke sant? At vi satser riktig da. Og så har vi hatt en bred prosess. Vi har hatt utrolig mange gode møter, både face to face og på nett, og med innspill på e-post og telefoner og diverse. Og det utrolig viktig. Altså, den brede prosessen en god del av arbeidet her, ikke sant? Og vi legger nå på en måte en videre plan for den medvirkningen som skal skje i siste fase. Og det tenker jeg at vi skal diskutere litt i planutvalgsmøtet på mandag, hvordan vi sikrer at alle blir hørt. For det jo kanskje den viktigste oppgaven til kommunen å sørge for, at de som ikke har så høy stemme også blir hørt. Sant? Sånn at vi må innom alle råd og utvalg, vi skal høre folk. Men jeg kan vel med sikkerhet si at den røde sofaen, kommer ikke til å være med på en ny turné, men vi skal legge opp til åpne møter og gjøre det kanskje på en litt annen måte enn vi gjorde i sist runde. Da. Og så har vi fått vanvittig mange innspill som nå ligger på en måte i en bank hos meg, og som vi skal ta fatt i og vurdere nå. Så det liksom neste fase, at vi begynner å ta konkret tak i alle innspillene. Og det gjør vi på den måten at vi setter opp en rekke kriterier for hvordan vi vil vurdere dem og vekte dem. Og det blir jo åpne dokumenter og åpne ting som de som har kommet med innspill skal se hvordan sitt innspill blitt vurdert, om det blir tatt med eller ikke tatt med i kommende forslag til plan, da. Og så ambisjonen, og den ganske, per nå ganske ambisiøs, men sjefen har satt litt kniven på strupen vår nå, med at nå må vi nå endelig se til å komme til noe konkret som vi kan legge ut på høring. Sant? For det jo ofte da folk klarer å se hva kommuneplanen faktisk når de ser et konkret forslag. Ikke sant? Og jeg håper jo at vi klarer å følge opp dette her. Som sagt blir det ganske ambisiøst med vedtak om å legge det ut på høring i februar. Og det da jeg vil ha den medvirkningsplanen min på plass, sånn at vi har en klar mulighet for å liksom få hørt alle og for å sikre den gode prosessen da, som vi så avhengige av. Sånn. Så den reviderte planen blir mer detaljert enn dette her. Og jeg håper at vi også kommer til å få oppdatert hjemmesiden ganske snart, sånn at dere ser litt tydelig når ting kommer til vedtakstidspunkter da. For det jo det som blir viktig for kommunestyret når skal vi inn, ikke sant? Og så jeg veldig åpen på at dere må bare be om hvis dere trenger ekstra møter, for vi har jo også tenkt på det at vi kan lage temamøter, og vi kommer gjerne på besøk i gruppemøter, eller hvis det ting dere ønsker å diskutere utover de ordinære kommunestyremøtene. Sant? Ja, jeg tror det var det. Mm, takk.
Kjempebra, Kjersti. Det tror jeg var greit for kommunestyret å se en oppdatert framdriftsplan på tema. Det noen som ønsker å komme med spørsmål eller en kommentar? Det det. Da rekk opp henne alle sammen, så skal jeg ta oss og notere dere opp en etter en her. Skal vi se. Men ja, Aril, du først. Vær så god.
Takk for orienteringen. Altså, dette med planprosesser og planarbeid vårt, det jo noe det viktige vi virkelig driver med i kommunestyreperiode. Og da jeg litt forundret over at vi kommer så sent fram til et vedtak. Når vi avslutter denne kommunestyreperioden, så vedtar vi noe, og så skal det nye kommunestyret ta tak i det. Det burde være noe av det første vi gjør og får på plass ganske fort i en ny kommunestyreperiode for å ha det som et arbeidsdokument i den perioden. Litt grann på tidslinje her synes jeg det greit å ta med seg om det denne måten vi skal jobbe på fremover for å få fram en kommuneplan til godkjenning i kommunestyret. Takk.
Takk. Da refererer jeg til talelista slik jeg så deg poppe opp her, skulle jeg si. Da det en Henning Karlsen, Arbeiderpartiet. Deretter Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet. Så Asgeir Sveen, Høyre. Og så Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet til slutt hadde du oppå, ja. Og da det Frode, Skarn Frode Engen, Arbeiderpartiet, og klemmes inn igjen i talelista. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører og kommunestyret Kjersti. Det veldig godt å se at vi nå får forelagt en oppdatert framdriftsplan. Så kommer det en sak senere i dag som heter «Fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten kommune». Dette henger veldig tett sammen. Vi må nå for enhver pris, mener jeg, unngå at vi sitter i ulike utvalg og ulike, for eksempel mellom kommunestyre og utvalg, og gjør vedtak eller prater forbi noen. Så jeg henstiller til at den får sydd dette her sammen i den videre prosessen, for det henger tett sammen. Så det mitt innspill. Takk.
Takk, Henning. Ønsker du å svare undervegs, Kjersti? Da tar vi til slutt. Ja, da går vi videre på lista. Da det Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, og så kan Asgeir Sveen Høyre gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Dette med kommuneplanen jo kjempeviktig, og mer spennende enn det høres ut som. Samtidig så det da så overgripende i alle andre planer som vi driver med. Sånn at det her å kjøre så bred prosess da, som er gjort, synes jeg er veldig ordentlig, og så vi ikke helt i mål enda. Jeg ønsker bare å gi en positiv tilbakemelding på den her. Det her at det så stort og vanskelig, og det her som ble gjort i forhold til å formulere spørsmål, som gjorde at vi kunne ta det med oss, og så få dratt det ned på et litt mer hverdagslig språk og nivå, tilbake til partier, tilbake til innbyggere. Det fungerte innmari godt, er min erfaring, sånn at jeg ville bare gi ros til det. Takk.
Takk, Tony. Da den Asgeir Sveen Høyre, og så kan siste taler Frode Engen gjøre seg klar.
Ordfører, tillegg til innspillet fra Aril rundt måten å jobbe med det på, så har jeg et lite spørsmål til Kjersti, og det går på hvordan rullerer dette her, altså uten å harsle, det ikke noe overraskelse at det har skjedd noe på 8 år. I prosjekter i private næringsliv så jobbes det med rullerende planer. Det bør vi kanskje i større grad få til her i fremtiden. Takk.
Takk, Asgeir. Da det Frode Engen, Arbeiderpartiet, og så skal vi svare opp på de spørsmålene som har kommet.
Ja, takk, kommunestyret, ordfører.
Jeg må bare svare opp litt som leder av planutvalget når det gjelder dette her med tidsbruken. I 2019, når vi etter rett at vi ble vært, så begynte vi med jobben med en ny plan. Da skulle vi veta en planstrategi, og vi hadde en stor jobb foran oss, og den ble hele kommunestyret her informert om I hele prosessen. Når den ble vedtatt, så begynte vi med planprogrammet, som også en del av den jobben. Det var også en lang prosess for å få på plass dette her arbeidet, og den ble jo vedtatt I fjor. Og da skulle vi begynne med både arealplanen og samfunnsdelen. Og I den prosessen så har det vært mange runder, folk har fått lov til å si det de vil, det har vært møter ute I hele kommunen der folk har fått lov til å komme med innspill, og dette her en jobb som vi absolutt ikke kunne gjort bare på noen måneder. Så jeg synes det ble litt skuffende å si at prosessen har gått for sakte, for her har det gjort en ordentlig jobb for at denne her planen som nå legges frem skal være gjeldende for mange år for Vestre Toten kommune. Takk.
Takk. Ja, det en replikk fra Arild Ødegård, Senterpartiet, også ønsker kommunedirektøren å komme med en... Kjersti, ja. Ja, ikke kommunedirektøren. Ja. Vær så god.
Jeg ordfører med all respekt for jobben som gjort, så spør jeg om dette måten vi skal gjøre det på fremover. Nettopp på grunn av framdriften og det vi opptatt av å ta med oss her I kommunestyret. Det var spørsmålet.
Takk. Takk. Da, Kjersti, skal du få lov til å summere opp på de spørsmålene som har vært stilt. Vær så god.
Ja, takk for det. Jeg skal prøve I hvert fall. Jeg vil jo bare si at kommuneplanlegging prosess. Så det ting som går. Altså det rullerende planer på den måten som Frode Engen nå sa, at plan- og bygningsloven legger opp til et løp hvor du egentlig det første året etter at kommunestyret satt, så skal du ta opp det med planstrategien og si noe om hvilke kommunale planer som skal gjøres endringer på, hvilke nye du skal ha, og om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Og sånn jeg oppfatter Vestre Toten, da, så det ikke noe veldig... Altså, vi har en kommuneplan som fungerer godt. Forrige kommunestyret sa at den god nok, den kjører vi på I 4 år til. Så det ikke noen veldig store konflikter I forhold til den planen vi har. Og når vi nå kjører en revision, så det jo for å brøsje den sånn at den skal holde, og at den skal være robust også for en ny periode. Og vi håper at... at den har så brei enighet I seg etter at vi har kjørt den breie prosessen, at det ikke blir noen store konflikter. Og vi prøver jo da, når vi har satt fokus på bolig og næring, å legge godt til rette for utvikling nettopp innenfor de områdene. Sant? Og da legger jo kommunen til sine utviklingsmål, samtidig som innbyggerne og andre får lov til å legge inn sine ønsker. Sant? Så jeg kan jo bare nevne at det ingen av innbyggerne som har foreslått at vi skal legge til næringsarealer på prøven, men det kommer vi til å foreslå for planutvalget, at man legger til næringsarealer på prøven sør, kaller vi det da, med ny vei og kanskje bru, og liksom, at man legger opp til at her kan det skje en utvikling I det området som nå faktisk begynner å bli ganske fylt opp av virksomhet. Da. Så det var litt tilbake om det. Ellers så tar vi selvfølgelig ros til oss, og så ønsker jeg at vi jobber med faktabasert planlegging, og at vi derfor har brukt masse tid I utvalget og I medvirkningsprosessen på å si noe om hvordan samfunnet har utviklet seg, og så prøver vi å kjøre parallelle prosesser. Så ja, det med boliger I omsorg også et tema I kommuneplan, sant? Så det omfattende, og vi har jo sett på de orienteringene før I dag at det komplisert. Det utrolig mange ting som henger sammen her, ikke sant? Og da det viktig å få det I det overordnede planverket vårt. Da. Takk.
Takk skal du ha, Kjersti. Bjørn ønsker å svare på et spørsmål her. Vær så god.
Ja, ordfører, til Asker. Da svarer Kjersti på hele kommuneplanprosessen og hensikten I det. Det jo ikke gitt at et neste kommunestyre skal kjøre noe omfattende revidering av kommuneplan, men det skal kommunestyret da selv ta stilling til I første år I perioden. Men det prat på rullering, det gjør vi hvert år gjennom det som handlingsprogram, fireårsplanene våre og budsjetter, pluss det vi har av kommunedelplaner og på andre sektorplaner som vi da justerer, men med utgangspunkt I det hovedmålsettinga og strategia vi har I kommuneplan. Så slik sett så har vi rullering, justeringsmånd på det I forhold til aktiviteten vi driver, men det lange linjen det skal trekkes opp I kommuneplan. Og jeg skal ikke forskuttere noe, jeg skal få ikke forskuttere hva et nytt kommunestyre skal gjøre. Men med den grunnige prosessen vi kjører nå, så vil det være overraskende, Kjersti, om vi går inn i en prosess I neste kommunestyreperiode som blir like omfattende. Det viser seg at vi... Men det det kommunestyret som skal bestemme. Takk.
Takk skal du ha. Da vi ferdig med den orienteringen, og takk skal du ha, Kjersti. Jeg tror det var viktig info til kommunestyret, så det var veldig bra. Da det den siste på orienteringer. Det var da et spørsmål fra Fremskrittspartiet for et par møter siden, som da gjaldt om jeg kunne som ordfører redegjøre for aktiviteten på Ile flerbrukshus. Og før jeg gjør det, så vil jeg bare legge til at formannskapet har vært på Ile flerbrukshus, både fått sett bygget og gjennomført formannskapsmøter, og der var... Og så fikk vi også en presentasjon av styrelederen I Ile flerbrukshus, slik at det ble en god og grundig orientering der også til formannskapet. Derfor så dreier jeg da I hovedtrekk det som aktiviteten slik de har fått skissert fra styreleder der, for det kommet alt I hugget, så jeg har fått litt drahjelp derfra, men da tar jeg en gjennomgang på det for kommunestyret, så DK informert om det. Ile flerbrukshus bygget for å kunne brukes til aktiviteter for hele bygda og Vestre Totens lag og foreninger skråstrek innbyggere. Og med god støtte fra Vestre Toten kommune og en del dugnad fra Ile flerbrukshus har det vært slik de så det for seg med å tilby en stor gruppe aktivitet, en stor gruppe brukere. Det etablert et husstyre som består av representanter fra de mest sentrale brukere av huset ved inngåelse av driftsavtalen med Vestre Toten kommune, som var høsten 2019. Representert der Ile idrettslag, Ile vekst, Ile turlag og Ile grendelag. Ile flerbrukshus får driftsstøtte fra Vestre Toten og skal besørge løpende drift av huset pluss utlån utleie. Ile flerbrukshus styre har vært å legge aktiviteten sin under Ile IL, og på den måten være en del av det største medlemsstyrte foreningen I kretsen. De har videreført avdelingen nærmiljøanlegget på Ile skole, som nå Ile flerbrukshus. De drifter dermed også nærmiljøanlegget som en del av det flerbrukshuset. Ile flerbrukshus legger frem regnskap for årsmøtet I Ile IL. Regnskapet har også fremlagt Vestre Toten kommune for å dokumentere grunnlag for riktig driftsstøtte. Og Ile flerbrukshus eies av Vestre Toten kommune og bollbinge hinderløype av Ile IL. Ile flerbrukshus har ukentlig en stor gruppe brukere I alle aldre. Det antas mellom 100 og 150 personer, pluss at barnehagene også bruker gymsal nærmiljøanlegg. Største bruker Ile IL med allidrett, mer enn 60 unge hver uke, selv om skolen nedlagt, pluss bruk av nærmiljøanlegg, ski, aking, hinderløype, og den oppgradert I 2021 av Ile IL, ballbynge, skøytebane med varmebu og utegrill. I tillegg har idrettslaget fast gubbe- og dametrim. Videre så har de fast utleie til Vestre Toten husflidlag, håndarbeid og trearbeid, som bruker hems, kjøkken, sløydsal. Viseklubben Børre øver ukentlig, pluss lager instrumentene sine der, og Vestre Toten modellflyklubb og Ile 4H låner også fast. Ile Yoga leier fast og har hatt flere kursperioder gjennom hele 2022. Utleiet av kurs har også vært betydelig. Huset brukt til hypnosekurs, kjøkken til baking og matlaging, sløydsalen til trearbeid, gymsal til dansetrening, overnatting ved Starum Cup. De har også videre leid ut til 5 konfirmasjoner og 3 barndåper pluss en rekke barnebursdager. Og de skisserer at det kan bli veldig mye mer når muligheter etter covid har kommet. De nå I gang med å planlegge 2023 sammen med noen av de faste leietagere, og I sum så sier de at det helt sikkert kan si at investeringen I flerbrukshuset har gitt grunnlag for mye god aktivitet for både Ile og hele kommunen. Det var svaret, og så ser jeg at Svein-Erik har rekt opp henne, så da ordet ditt.
Ordfører, takk for orienteringen. Ja, jeg ba om denne orienteringen til kommunestyret, og så var vi jo en tur på en slags befaring der og hadde møte der. For det siste jeg hørte om Ile flerbrukshus var at den investeringen vi gjorde på der, den hadde sprøkket fælt. Så jeg har ikke hørt noe, og der synes jeg litt trist at vi brukte 11 millioner, og så har jeg ikke hørt noe mer. Men jeg skjønner jo at det har vært et bra hus, stor aktivitet til glede for innbyggere I Vestre Toten, og det jeg glad for, for jeg kjører jo en del forbi der. Og da opplever vi jo et bygg som står mørkt og stille. Det ingen biler på parkeringsplassen, men det kan hende Ilinga flinkere til å gå enn der vi andre vestre totninger er. Men jeg skjønner jo det nå at jeg kjører nok forbi der på litt feil tidspunkt, så, men jeg ønsker dem som driver det lykke til videre. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Da jeg så en replikk fra representanten Pettersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, takk, ordfører. Ja, nå vet ikke jeg hvor ofte Sørensen på Ile, antagelig ikke veldig ofte. Men jeg tror ikke det har noe sammenheng med at han kjører på feil tidspunkt. Han ble gjort oppmerksom på det under orienteringen i formannskapet også, at hele fremsiden på huset er jo barnehaga, og den er jo ikke oppe på kveldstid. I hvert fall ikke på Ile. Så det er vel noe av forklaringen på det. Ellers så er det jo, tror jeg nok også, at det som er til parkeringsplass som brukes av flerbrukshuset, den ligger også lenger inn. Det som er på nedsida, det hører jo da barnehagen til. Så det er nok gode forklaringer på det. Ellers så var forespørsel som var rette, den var jo ikke verken opprinnelig, og så var ikke den rette verken imot kommunestyret eller formannskap. Det var etterlyst en generell informasjon, og der foreslår jo ordfører og i formannskap å oppfylle det ved å legge et møte til Ile Flerbrukshus, noe som da Sørensen var takket for og mente var enda bedre. Bare så det sagt i forhold til at ordfører har fulgt ut gjort det han har vært i bedt om i forhold til både nå formannskap og kommunestyre. Takk.
Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, jeg kjører nok forbi Hønehuset og Petersbakken oftere enn det han tror, i hvert fall en gang i Vikva. Jeg er ofte ute på hytta, jeg er ofte hatt noen kamerater på Østre, så jeg er nok forbi der titt og ofte. Og det er feil, det Petersbakken sier. Jeg ba om et spørsmål på åpen post. Ordføreren misforstod meg og trodde det var til åpen post i formannskapet. Vi rødde opp og fikk en veldig bra prosess på det spørsmålet, og nå har han tid i kommunestyret som jeg opprinnelig ba om. Så jeg ikke noe misfornøyd med denne prosessen, tvert imot.
Takk, jeg tror vi stopper med replikker der, ellers så blir vi gåendesvill. Men jeg tar alle da orienteringer opp til vedtak, og kan vi da ta orientering i meldinger til orientering? Det kan vi. Og før vi da skal vi ha lunsj, men før det så ber jeg kommunestyret om på sakslista for at noen må videre, og vi skal prøve å få god orientering om saken. Derfor så er forslaget at første sak etter lunsj nå, der blir da orientering om status for hjemmetjeneste i Vestre Toten kommune, at vi skyver den litt fram på sakslista, for det er andre folk har mye å gjøre i dag, så for at vi skal sikre at det skal bli gitt den orienteringen vi har tenkt, så må vi flytte den til etter første sak etter lunsj. Kan kommunestyret godkjenne det? Takk for det. Da er lunsj til 10:50.
Og for dem som er bak også.
Og for dem som sitter på tilhøreplasser, så er det også mulighet for å få en matbit og deg også.
Det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Vestre Toten. Det er et dagmøte, og det betyr at de programmene som vi vanligvis sender nå ikke blir sendt. Ønsker du å se hva vi sender, så kan du jo også klikke deg inn på nettsidene våre, radiototen.no. Der ligger programoversikten. Nå blir det en liten pause med reklame og musikk, mens politikerne får strekt litt på beina.